Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli na još jedno druženje u emisiji Vreme sporta i razonode. Ni ovaj program, kao ni sportska rubrika Radio Beograda 1, nikada više neće biti isti, jer evo, juče smo ostali bez dojena sportskog novinarstva Marka Markovića. Još uvek nemi od onoga što smo čuli, bogati, prepuni uspomena na ovog divnog kolegu i učitelja brojnih generacija novinara, čovjeka omiljenog među sportistima i među svima koji su jednostavno voleli i fudbal i košarku i sve ostale sportske discipline. Dakle, uvek u mislima s njim, pozdravljamo vas i danas i naravno da ćemo jedan dobar deo emisije posvetiti uspomenama na velikog Marka Markovića. Bićemo u prilici također, jer to je naša dužnost, da ovog 24. decembarskog popodneva, kada se inače emituje poslednja ovogodišnja emisija Vreme sporta i razonode, pratimo i dešavanje na domaćoj i međunarodnoj sceni. Biće tu naravno i aktuelnosti iz našeg javnog i kulturnog života, i to sve po principu svega pomalo, za svakoga ponešto, do 19 časova, kao i obično na programu Radio Beograda 1. Miroslav Antonijević, Katarina Epštajn, Miloš Alimpijević i Željko Stefanović raduju se što će biti uz vas do 19 časa. Dobro nam se pridružili i želimo vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 1.
Sporta i razonode.
Škrbić je krenuo u napad, primiče se kaznenom prostoru, uposlio je sada Melića. Melić je međutim zahvatio loptu, tukao je gol! Melić 4-1 na pomolu.
Muzika.
odjevne špice, nekada toliko gledane TV emisije Indirekt, neumoljivo nas podsjećaju da ponovo saopštimo vest koja nas je sve u Radio Beogradu, čitavom RTS-u, a i šire ostavila bez daha. Juče nas je napustio Marko Marković, doajen sportskog novinarstva, čovjek vredan svakog respekta i poštovanja, gospodin s pokrićem. Pored nas, tužni su danas i na Topčiderskom brdu, u Novom Sadu, Kruševcu, Užicu, celoj Srbiji, u mnogim gradovima i sada već državama nekadašnje SFRJ. Svi oni koji su stasavali uz njegove prenose, oni koji su u njima uživali. Kolege novinari, ali i sportisti, ne samo fudbaleri i treneri, već svi oni čije rezultate tako lepo ispisivao u svojim prenosima, reportažama i komentarima, dobri naš Marko. U narednim minutima podsjetit ćemo se samo delića njegove bogate i uspešne karijere, čuti šta o njemu kažu oni čije je veštine tako lepo pratio. I on sam, Marko Marković, bio je priča i veština za sebe. Učitelj brojnih generacija novinara, od kojih nikada nije krio tajne svog zanata i uspeha, već ih je naprotiv upućivao iste i pomagao im da što lepše jedu taj hleb sa sedam kora. Lep, atraktivan, uzbudljiv, ali eto, ponekad i jako tužan. I juče kada je otišao na svoj posljednji put, nikako nismo mogli da utvrdimo da li u svojoj karijeri, a to se, Bože, pitala cijela Jugoslavija, navijao za Crvenu zvezdu, Partizan, OFK Beograd ili neki sasvim četvrti klub. To je odlika velikog majstora, to je odlika Marka Markovića. Podsjetimo se delića prenosa utakmice Crvena zvezda Glasgow Rangers.
Skrbić je krenuo u napad, primiče se kaznenom prostoru, uposlio je sada Melića. Melić je međutim zahvatio loptu, tukao je gol! Melić 4-1, na pomolu je pobjeda! Plasman u drugo kolo Kupa šampiona. Melić je zahvatio centar šuca leve strane i silovitim udarcem sa 16 metara doveo tim Crvene zvezde u vođstvo sa 4-1. Zaista izvanredna igra našeg prvaka u nastavku utakmice, koji je potpuno deklasirao tim Glasgow Rangersa. 4-1 za Crvenu zvezdu, ko bi se tome nadao posle onako neuspešnih napada u prvih 45 minuta.
I ne može se o Marku Markoviću govoriti baš sve sa papira, jer ni on nije tako radio. Nešto je ostalo u sećenju, u srcima, u uspomenama. Bio omiljen, kako rekosmo, kod sportskih poslanika. Bio omiljen kod onih koji su nosili tranzistore na fudbalske utakmice, kako bi provjeravali kako to Marko radi, a malo provjeravali i sebe da vide da li su dobro procenili situaciju. Jer zaboga, kada Marko Marković kaže da je tako, onda je sigurno bilo tako. Pored ostalog i na utakmici Partizan Queen's Park Rangers.
Skraćeni korner za Partizan, nabačena lopta sa dosta efea, skok više igrača i 4-0! 4-0! 4-0!
I zaista su ga svi voleli. Bilo je milina pogledati kada prođe gradom Marko Marković, vaš voditelj, kao i pripadnici njegove generacije, je jedan od onih koji, kada bi Marka sreo na Terazijama, verovatno danima pričao, Bože, video sam Marka Markovića. Isti slučaj bio u to doba kada su u pitanju čuveni saobraćajac Jovan Bulj, pa Dragan Džajić, pa Đorđe Marjanović, Miki Vremović, sve se to prepričavalo, a Marko Marković je imao taj nerv da divno komunicira sa ljudima. Koliko li je stotina puta sam odgovorio gde je i kada kupio taj džemper koga su vidjeli u Indirektu ili u sportskom pregledu. Imao je razumevanje za sve, zato su ga ljudi voleli, vole i nosit će ga u srcu. Poslušajmo šta o Marku Markoviću kaže Žarko Zečević.
Sa scene je otišao jedan od najboljih sportskih novinara i ondašnje Jugoslavije i sada srpskog novinarstva. Čovjek koji je u svakom trenutku, bez obzira da li je kritikovao ili hvalio, sve to radio u funkciji boljitka sporta, boljitka pojedinaca, kolektiva, i sam njegov opus i sam njegov rad za sve vreme njegovog života je bio pomoći sportu, učiniti sport duhovnijim, boljim i dati mu ono mesto koje mu stvarno i pripada u našem društvenom životu. Inače, Marko je bio jedan izuzetno skroman čovek, vrlo kvalitetan, moralan, pravdoljubiv, čovjek s kojim je moglo da se razgovara u svakom trenutku, bilo da se radi o sportu, bilo da se radi o drugim oblastima društvenog života. I mislim da je srpsko novinarstvo izgubilo jednu izuzetnu ličnost, a ja jednog izuzetnog prijatelja.
I setite se samo rubrika Najgol, pa onda kutak za sporni trenutak. Sve dileme su bile rešavane odmah ponedeljkom u Indirektu. Šta reći o brojnim emisijama, brojnim prenosima na programu Radio Beograd. To je svakako ličnost koja je obeležila 20. vek kada je u pitanju naša kuća. I šta reći o divnim prenosima koje ćemo pamtiti, poput utakmica državnog tima tadašnje Jugoslavije protiv Francuske.
Durković je krenuo nekoliko koraka napred, onda je produžio prema Belinu. Belin je primio loptu na sredini igrališta. Ostao je Lukarić u igri, evo ga, sprintuje već preko desnog krila, primio je loptu. Šta će učiniti? Odmah se odlučio na centar šut prema levoj strani. Tamo je sada Skobar u punom naletu. Skobar je zahvatio loptu, dao je Galiću. Galić je šutirao, gol! Galić je šutirao, topovski udarac 1-0. Okrenuo se, zahvatio loptu od Skoblara. Silovit udarac, izvrsni golman Obur nije mogao da interveniše. To je 14. minut, vodimo sa 1-0. Vodimo sa 1-0, prema tome možemo da se nadamo pobedi i uspehu. Zaista izvanredan udarac fudbalera koji je danas malo pokazao, ali koji se lepim pogotkom iskupio. Galić je zahvatio loptu negde na 16 metara, bio je u dosta teškoj poziciji. Munjevito se okrenuo i levom nogom opalio u sami ugao. Golman Obur se izvio, međutim bilo je to sve uzalud. Jugoslavija vodi sa 1-0.
Tužna je bila danas sportska rubrika, tužan je bio čitav kolektiv Radio Beograda 1, nekako smo se svi spontano okupili i preslušavali, tražili materijale, ima toliko toga i naravno ljubomorno ćemo čuvati i zbog nas i zbog onih koji dolaze. Preporučujemo vašoj pažnji da sutra u 16 sati poslušate emisiju specijalno izdanje sportskog spomenara naše kolege Miroslava Nešića. To je, mislim, i poslednji put da je Marko Marković bio na našem programu u svojstvu gosta u svojoj kući 4. februara ove 2011. godine. Dakle, sat vremena sutra sa Markom Markovićem, čovekom koga su beskreno voleli. Ivan Ćurković, legenda našeg fudbala, bio je jedan od njegovih najbližih prijatelja.
Veoma me pogodila ova vest, on je odlasku jednog prijatelja koji je, znali smo se više decenija i bili smo vrlo bliski. Premda sam očekivao, bio je u bolestnom posljednje vreme i kažem, i kad je očekivano, onda je bolno. Marko Marković je bio jedinstveno pojavom u našem novinarstvu, zaista jedinstveno. Ja sam ga zvao neponovljivi zato što on se nije mogao kopirati i on se neće moći kopirati. Tako da smo izgubili, pored toga što sam izgubio dragog prijatelja, izgubio je naš sport, naše novinarstvo, izgubila jednog izuzetnog čoveka i mislim koji je ostavio jedan dubok trag u javnosti. Mislim, kaže Marko je jedan od retkih koji će ući u legendu i naravno nama je ostalo da ga se sećamo i da ga ispratimo i da, kažem, sve ono što smo proveli sa njim zajedno više decenija ostane sa nama do kraja života.
Crvena zvezda je u Bariju na stadionu Sveti Nikola postala prvak Evrope. Eto, ima tome 20 godina i ko zna kad će i da li će ponovo neka naša ekipa učiniti slično. Kako se u prenosu dostojanstveno, profesionalno, ali iskreno radovao Marko Marković.
I sada tu je Darko Pancev u prilici, ako već nije imao šansi na samoj utakmici jer je odlično čuvan, da sada potvrdi ovaj veliki trud i ovaj veliki put Crvene zvezde. Gol! Gol! Crvena zvezda, naša zvezda je prvak kontinenta. Osvojili smo kup evropskih šampiona. Kreću igrači zlatnom stazom u istoriju fudbala. A pokunjeni prvotimci Olimpika iz Marseja plaču i zagrljeni tamo na sredini terena ne mogu da poveruju šta se dogodilo. Ali eto, u fudbalu treba se boriti kao i u životu, ne predavati kada je najteže.
Već pomenuti Ivan Ćurković s Markom Markovićem se družio i van sportskih terena. Bili su iskreni prijatelji, zbližio ih je sport i eto, ostali su prijatelji do posljednjih dana.
Proveli smo dugo vremena i van sportskih terena i to vrlo bliski, familijarno i bio sam vrlo, vrlo zadovoljan kada je prihvatio da bude potparol, stari predsjednik za informisanje Olimpijskog komiteta Srbije, tako da je, da je to bila njegova ovako jedna posljednja funkcija koju je također vršio na jedan izuzetan način i uvijek imao šta da kaže, uvijek imao koji uvijek neku novost koja je bila ekskluzivna i tako da je, kažem, posljednji boravak na olimpijski, ja mislim da smo to bili, to su bili i posljednji olimpijski igre u Pekingu, tako da je, da je taj boravak njegov tamo u toj službenoj nekaj dužnosti bio tačka na jednu vrlo uspješnu karijeru.
I još ponešto htio je da kaže nekadašnji golman Partizana Saint-Étienne, reprezentacije Jugoslavije, Ivan Ćurković, o svom prijatelju Marku Markoviću.
Imali smo jedan ponedeljak kada smo se skupljali, to je bilo tradicionalno, već godinama je to trajalo. On, Rade Šoškić i ja, tako da smo imali kafanu gdje smo išli zajedno, gdje smo se nalazili. A ono što sam često spominjao, to je da je, sjećam se jedne utakmice, ja sam bio u Veležu, on je bio, naravno ja sam u Mostaru tad bio, tad smo, znali smo se, ali nismo tako bliski bili, i tada je bila, ja mislim, Zvezda i Veleži, igrao sa Zvezdom, Crvenom Zvezdom. Bilo je loša vreme, kiša i grom je udario u mikrofon, ja mislim, to je bilo jedna od te neobične situacije. On je bio tada na liniji kao nekadašnji veliki reporter koji je također bio legenda Sepeš i legenda mađarskog novinarstva. Tako da je to ta epizoda je bila vrlo čudnovata i nije, on je ostala bez posljedica, ali kažem, u tom nevremenu grom je udario u mikrofon i gdje on prenosi utakmicu, tako da, ali kažem, bez posljedica, to je bilo, kaže, i malo i dramatično, ali i čudno, ali kaže, opet bez posljedica. Inače, naravno, viđili smo se na svjetskim prvenstvima fudbalskim, na olimpijskim igrama, i kažem, provodili smo dosta vremena zajedno, kao, čuli smo se vrlo često smo se čuli. Pred odlazak u bolnicu bili smo zajedno i da smo isto popričali malo i tako, ali mislim da mu nije bilo lako i to je bilo neminovno da tako dođe, ali kažemo, izgubio se me kad ode, to je onda vidite da praznina jedna ostaje koja je duboka i koja ima jednu težinu dosta veliku.
Namjerno nismo izdvajali sve ono što bi trebalo iz sportskog opusa Marka Markovića pominjati, jer bi trebalo bi vremena. Neka to ostane u našim srcima i sećanjima. Zabeležit ćemo samo da je prenosio sa 40 šampionata Evrope i sveta i olimpijskih igara razne događaje, razne sportske događaje, i onda je sasvim logično da će ostati upamćen i u našim srcima, u srcima svih ljudi medijskog javnog servisa Srbije, naših gledalaca i slušalaca i već provereno prijatelja Ivana Ćurkovića.
Pa sjetiću se naravno njegovog glasa, njegove pojave, njegovog obraćanja, njegovog, mislim, onoga što nas je spajalo toliki niz godina. Sjetiću se onoga koliko je bio popularan ne samo u našoj zemlji, u Srbiji, u čitavoj bivšoj Jugoslaviji, nego je veoma bio popularan u inostranstvu. On je bio, to je bio istinan fenomen, njega su ljudi strašno voljeli, on je bio osveženje, on je bio taj deo nostalgije koji su ljudi osjećali u Australiji, u Americi, u Španiji, na svim meridijanima. On je bio taj dio nostalgije koji su, kažem, osjećali za onom bivšom Jugoslavijom koja je bila njihova domovina iz koje su otišli, tako da je Marko bio jedno svetlo koje ih je posebno ovako obasjavalo i radost im je donosio, naravno, svojim glasom, svojim komentarima, svojom preciznošću, svojom odanošću prema tom poslu. A ono, naravno, što me uvijek fasciniralo kod njega, on je znao za svakoga da nađe ne samo vreme, nego i jedna korektnost, jedan odnos koji je bio izuzetan prema svojim prijateljima, prema poslovnim prijateljima i tako da. Tako da Marko je bio, kažem, jedinstvena i neponovljiva pojava u našem, i u mom životu, a i u životu našeg novinarstva i kao javno biće.
komemoracija Marku Markoviću biće održana utorak 27. decembra u 12 časova u Kamenoj sali Radio Beograda. Kremacija je istog dana u 14 časova na Novom groblju. Zabolela je i rastužila ova vest ljubitelje i prijatelji sporta i u Republici Srpskoj. Poslušajmo Slađana Jeremića, naše kolegu iz Radija Republike Srpske.
Brojni sportisti, sportski radnici, kolege sportski novinari s tugom i nevericom primili su vest da naše kolege Marka Markovića više nema. Njegovim odlaskom najviše je izgubila porodica, ali i sportsko novinarstvo, jer je Marko Marković bio jedan od lidera reporterstva čuvene i prepoznatljive škole Radio Beograda. Kao svedok brojnih sportskih događaja, reporter sa ko zna koliko derbija, izveštač sa okruglo 40 evropskih i svjetskih šampionata u raznim sportovima, mediteranskih igara, univerzijada i 8 olimpijskih igara, kolega Marković je na sebi svojstven način umeo da prenese i dočara, opiše i da svojom rečju bude oko armije slušalaca. Marko se nije štedio da mlađim kolegama udeli dragocene savete, pomogne, pa smo i mi iz sportske rubrike Radija Republike Srpske danas i tužni i potrešeni njegovom smrću. Ostaje mi samo da poručim, dragi moj Marko, hvala ti za sve što si uradio i mikrofonom pozlatio, za naša brojna druženja i susrete. Iako te više nema, ja nikada neću prestati da te slušam, pa sada kada se seliš u legendu, želim da ti kažem, ima nešto što ostaje i u legendi.
Dirljivo i zaista onako baš udara pravo srce. Dirljivo je bilo i kada je posljednji put Marko Marković, naš divni kolega za večnost, gostovao u emisiji Vreme sporta i Razonote.
Kada budem odlazio sa ovog sveta uz pomisli na najdraže i najbliže, u glavi, srcu, duši, bit će mi i dragi Radio Beograd. Sve mi je u životu dao Radio Beograd, a i ja ovoj kući. I srećan sam što sam imao tu privilegiju, čast i zadovoljstvo da budem jedan od stvaralaca programa Velikog Radio Beograda.
Vreme sporta i Razonode.
We all leave traces, different times, different places. Scars on different souls, different faces. Just a few loose ends I have to tie up, and I'll be traveling on. After all these years, I still don't believe I've been loved. I did sigh, I cried, said goodbye, try to leave my blues behind. I fell in love, but I never fall in love again. We all use the words a different ways, never meaning. We all use the lies while the heart is screaming. just a few loose ends I had to tie up, and I'll be trailing home. After all these years, still don't believe I've been loved. I didn't sigh, cry, said goodbye, but never gave up the hope. I fell in love, but I'll never fall in love again. I didn't sigh, cry, said goodbye, try to leave my blues behind. And after all these years, I still don't believe I've been loved.
Ja sam Vlade Divac i slušate Vreme sporta i Razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
Tako je, i to posljednji put ove godine, budući da iduće subote, 31. decembra, na programu, doduše istom terminu, imamo emisiju Sport u 2011. Ovog 24. decembra koristimo priliku da sve one koji obeležavaju Badnji dan i Badnje veče po gregorijanskom kalendaru pozdravimo i da im poželimo prijatne trenutke uz njihove najmilije. A što se nas tiče, evo nas u prilici da se družimo sa pravima, uspešnima, najboljima. Upravo za takva emisija Vreme sporta i Razonode. Poštovani slušalci, od ovog trenutka naš sagovornik je najpoznatiji domaći motociklista Gabor Sagmajster, koji u ponedeljak kreće kako bi nastupio peti put na čuvenom Dakar Rallyu koji se od 1. januara vozi u Južnoj Americi. Gabore, veliki pozdrav i dobar dan.
Dobar dan, želim i svima i svim slušalcima Radio Beograda.
Kako ste i u kojoj ste fazi? Vidim da ste se pripremali, da imate dosta razloga za zadovoljstvo, a mi imamo dosta razloga za iščekivanje. Ostalom, vi ste čovjek koji je više puta učestvovao na ovom čuvenom reliju i, što je najbitnije, koji je uspeo da dođe do kraja, što malo ne uspeva baš svakome.
Da, to je istina. Na Balkanu sam jedini čovjek koji je tri puta stigao do kraja Dakar relija. To treba i malo sreće sigurno, i ali meni je to uspjelo. Treba da znati da sam ja 30 godina apsolutni full sportista. Ja sam bio nekadašnji košarkaš Spartaka, subotičkog Spartaka, do svoje 17-18. godine sam bio košarkaš i već više od 20 godina sam u motosportu. Tu sam uspevao da napravim 4 šampionske titule, 9 puta sam vice šampion, 3 puta treći, 24. sam najbolji rezultat na Dakar reliju, 7. mesto na svetskom kupu u Abu Dhabi reliju, tako da sam stvarno dosta napravio solidnu karijeru. A što se tiče pripreme, kao i svake godine i ove godine imam više od 30 takmičenja što u šampionatu Srbije u motokrosu, što u šampionatu Hrvatske, Mađarske, Bugarske, Turske, Grčke, Azerbajdžana, Moldavije, ne znam već kojih zemalja, svugde se takmičim, tako da sam apsolutno pripremljen i zahvaljujući Eurogasu i Europetrolu koji su mi i ove godine kupili potpuno nov motocikl od 450 kubika KTM-a, to je vrhunski motocikl koji vozi momentalno, voze momentalni svetski šampioni na Dakar reliju i Cyril Depre i Marko Ma, potpuno isti motocikl imam. Sigurno baš ne baš isti, ali u suštini u tom kvalitetu je i zahvaljujući Karđaru, Toisternu, mom velikom šampionu, tako reći, u mehanici, on će da mi servisira i ove godine motor na Dakar reliju. Asistenciju sam dobio od najpoznatijeg japanskog tima Sugiwara Team, koji su sad ove godine jubilarno 30. put su na Dakar reliju, tako da je ekipa prava. U timu još imam i kolege Mirana Stanovnika koje je prošle godine završio na 11. mjestu Dakar, ali imamo jednu Novajliju iz Austrije, Ferdinanda, koji sad prvi put kreće i treba još znati da sa Dakar reprezentacija, tako ih zovem, ide nas pet iz Srbije, tu je poznati novinar i sportski novinar koji je dobio titulu sportskog novinara za 2011. godinu, Predrag Milinković, dolazi sa Eurosporta Gligorije Gligorijević, dolazi bivši šampion u motokrosu Vlade Rajević, moj veliki prijatelj, i dolazi Marko Kupunović iz Subotice, glavni asistent na Dakar reliju koji već treći put je na Dakaru.
E, kad je Predrag Milinković, to znači da ćemo mi našeg kolegu iz televizijskog dela naše kuće ljubazno zamoliti da za vreme Sport i Razonode redovno izveštava kako se odvija situacija. Recite nam, molim vas, Gabore, Argentina, Čile i Peru, dakle 14. etapa u dužini od 8.500 km. Nama zvuči to toliko uzbudljivo, a kako doživljavate vi, kako biste u nekoliko rečenica samo definisali taj osjećaj dok ste u žarištu, u onome što vas toliko uzbuđuje na najkreativniji način?
Pa da bude svima jasno kako to izgleda, treba zamisliti svaki dan iz Beograda do Istanbula otprilike. Ili najmanja etapa je do Soluna, recimo. Ali na nekim različitim putanjama, to nije na asfaltu, to je na makadanu, to je u isušenim rekama, dinama, nekim, tako ja kažem, serpentinama, uskim putanjama. I tu su mnogo, mnogo velike brzine sa motociklom, to treba znati, da prošlu godinu sam postigao do sad u karijeri najveću brzinu na reliju, 188 km na sat. Tu u proseku brzine na brzincu su tu se kreću od 120 do 150 km na sat, konstantno se vozi, treba znati da neka specijala čak traje i 9 sati. 9 sati stajati na motoru i voziti pravom brzinom u punom gazu, tako reći, ne znam, meni to uspjeva, ne znam kako je slušalcima radio Beograda, kako to zvuči, ali to vrlo interesantna stvar.
Mi vam svakako želimo sve najlepše, naravno da, pardon, popravite svoj najbolji dosadašnji rezultat. U ostalom, rekli smo da je najveći uspjeh zapravo završiti trku, vi ste do sada postigli i osvojili 24. mjesto u klasi i bit će to još bolje, ja se nadam, već ove godine.
Pa ne znam, sad ove godine nemamo različitu klasu, sad ove godine svi vozimo 450 klasu, aha, to znači ove godine ima nas blizu 200 takmičara. U topu 40 biti momentalno na Dakar reliju, ja mislim to je vrhunski rezultat, bi bio za ovu sezonu, apsolutno bi bio zadovoljan, zato što treba znati da prvih 30 takmičara na Dakar reliju, oni su fabrički vozači, to su neki vozači koji cele sezone voze svetski kup u reliju, što mi momentalno iz Srbije nemamo financijstvo da finansiramo i momentalno ja sam bio samo na jednom svetskom kupu i to prošle godine u Abu Dhabiju gde sam osvojio stvarno dragoceno 7. mesto.
Neka vas služi sreća, neka vas služe 450 kubika i 75 konjskih snaga, želimo vam od srca sve najlepše na reliju Dakar.
Želim ja vam sve najlepše i slušalcima radio Beograda, sretnu novu godinu i Božićne praznice želim.
Hvala najljepše, bio ovo naš najpoznatiji motociklista Gabor Sagmajster, koji evo već preko sutra kreće na Dakar Rally. E sada se obraćamo mamama i mališanima, odnosno konkretno curicama, uglavnom koje se bave ritmikom. Sutra tradicionalna novogodišnja priredba ritmičarki iz sportskog kluba Ritam. Ritam, uhvati ritam. Naravno, Milena Reljin, legenda naše gimnastike, bit će sutra divno i zabavno u dvorani Pinki.
Nedelja 25. decembar u hali Pinki od 12 sati dešava se novogodišnja priredba sportskog kluba Ritam i Ritam Pinki. Preko 500 devojčica od dva kluba pokušat će da dočaraju lepotu ritmičke gimnastike svojim nastupima, svojim posebnim koreografijama koje su spremale sa svojim trenerima, naravno na prvo mesto svojim roditeljima, bakama, dekama i svima ostalima koji vole i uživaju u ritmičkoj gimnastici. Neće se vidjeti samo rekviziti iz ritmičke gimnastike, već će se vidjeti i one slatke igračke sa kojima se male devojčice rado igraju. Znači, bit će vežbe i sa barbikama, bit će vežbe i sa nekim cvetićima, palicama i nekim eto netipičnim rekvizitima za ovaj lepi sport. Ali ono najvažnije je što će one pokazati, one koje treniraju samo od septembra meseca, ono koliko su naučile za ovo kratko vreme, a i naravno sve one ostale koje treniraju mnogo duže u našem klubu, jer evo ulazimo u 10. godinu našeg kluba, će prikazati svoj umeć. Na prvom mestu ću tu biti i naše takmičarke sa zaista jednom veoma uspešnom godinom, koja je evo završena takmičarski pre samo nedelju dana, kada su naše tri ekipe iz kluba Ritam osvojile prvo mesto na prvenstvu Srbije u grupnim sastavima. Tako da će sve one se prikazati sutra i mislim da će svi oni koji budu u Pinkiju, koji dođu, zaista imati prilike da uživaju u lepoti ovog najlepšeg sporta za devojčice.
Lepe vesti dolaze nam iz Užica, gde je proradilo klizalište. O tome nam govori direktor ustanove Veliki park Marko Žeravčić.
Na radost poklonika sporta i klizanja, grad Užice je za iznos od 3 miliona 562.000 dinara otkupio klizalište u trajno vlasništvo. Tako da će ovaj sportski sadržaj biti u ponudi u godinama koje su pred nama i dostupan svim sugrađanima Užica, tako što će moći da koriste tokom klizališne sezone klizalište sve do 15. marta, naravno ako to prilike, odnosno neprilike, budu vremenske dozvolile. Što se tiče usluga koje se pružaju na klizalištu, one su čak i niže u odnosu na prošlu godinu. Gradsko veće je svojom odlukom donetom juče odlučilo da može se klizalište koristiti uz iznajmljene klizaljke za 150 dinara u večernjim satima, dok je taj iznos 100 dinara tokom prepodnevnih sati.
U mnogim gradovima naše lepe Srbije biraju se sportisti i sportiskinje godine, tako je i u srpskoj Atini. Najbolji sportista Novog Sada je Mihajl Dudaš, naš desetobojec, a kad je u pitanju kategorija dama, najbolja sportiskinja je veslačica kluba Danubios Iva Obradović. Uz iskrene čestitke poslušajmo i najbolju sportiskinju Novog Sada, Ivu Obradović.
Stvarno je jedno izvanredno iskustvo, znači doživjeti da više od jednog budete prepoznati kao najbolji sportista grada i moram da kažem da iako sam ja proglašena za sportistu grada, ja mislim da je ovo bazirano na rezultatu koji smo Ivan i ja postigle.
Slatka Iva stvarno nije kriva što dečaci za njom luduju, posle malo piva možda se i pobiju. Slatka Iva stvarno nije kriva što je tako gledaju, ona fino pliva, drugi za njom veslaju. Znam je kad je bila mala, sada gledam kako sedi tu, ipak nisam budala da poželim nju. Slatka Iva stvarno nije kriva što se malo kasno rodila, istina je živa, lepo je s 19 godina. We'll be right back.
te gracioze, vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Ja sam Marijana Šovran, operska pjevačica iz Kotora.
I evo nas kod kraljice sportova. Za dobijanje ozbiljnog posla potrebni su ozbiljni i radni ljudi. I onda, da bome, rezultati ne izostaju. Da je tako potvrđuje naš sljedeći prilog. Stevan Kovačević.
Kada je pre gotovo 4 godine u tegobnim danima za našu atletiku Slobodan Branković izabran za generalnog sekretara Atletskog saveza Srbije, mnogi su sumnjičavo vrteli glavom. Ni najveći optimisti nisu verovali da će nekadašnji šampion Evrope u dvorani na 400 metara biti istinski stožer srpske atletike i na domaćem i na inostranom terenu. Ovde je uspostavio pokidane veze, uključio u oporava kraljice sportova i lokalne samouprave, a van granice naše zemlje uspeo je da upornom diplomatijom povrati poverenje koje smo nekada u vreme Artura Takača uživali u svim svetskim forumima. Zahvaljujući ponajviše Brankoviću, prošle godine smo organizovali Evropsku konvenciju i Beograd je bio centar svetskih atletskih poslanika. Komunikacija sa inostranim zvaničnicima sada je naša svakodnevica, a kao rezultat toga stigla su i nova takmičenja koja smo organizovali na najvišem nivou. O njima, junak ove priče, Slobodan Branković govori s ponosom.
Organizovali smo prvenstvo Balkana u krosu u Kragujevcu, gde su naši takmičari osvojili 3 zlatne i 1 bronzanu, ekipno 2 zlatne, 1 srebrnu i 1 bronzanu medalju. Pored krosa Balkana, mi smo organizovali i prvenstvo Balkana u planinskom trčanju u Dimitrovgradu i kao organizatori smo pokazali jedan visok nivo gde su naši takmičari imali priliku da se takmiče sa svojim kolegama. Nismo još uvek ni na balkanskom nivou, ali se nadam da će Goran Čegar, koji je kod nas zadužen za ta planinska trčanja, imati strpljenje i u narednom vremenskom periodu očekujemo bolje rezultate. Pored prvenstva Balkana u planinskom trčanju i krosu, organizovali smo ponovo ekipno prvenstvo Europe drugu ligu u Novom Sadu, gde je naša ekipa koja je imala par pehova, jer opet neki naši najbolji takmičari, kao što je Biljana Topić, nisu nastupali, nisu bili u situaciji uz povređenog Gorana Navu. Bilo je teško da osvojimo prva 2 mesta, nažalost bili smo 3., ali mislim da nam je realno tu i mesto još uvek. I to nam je sada veliki motiv da 2013. godine, pošto sledeće neće biti Kup Evrope, takav je program Evropske atletske federacije, i borimo se da uđemo u prvu ligu Evrope. Mislim da ćemo za 2 godine imati ekipu koju će naši mladi takmičari uspjeti da uvedu u prvu ligu Evrope.
Eventualna ponovna nebriga o mladima, čak i o pionirima, bila bi ponovo pogubna za našu atletiku. Zato se Branković nijednog trenutka nije libio da u Tursku na prve svetske dečije igre pošalje i naše takmičare.
Po onome što su nam rekli oni koji su tamo bili, kažu da su to bile male olimpijske igre. I naravno, i mi smo imali svoje predstavnike i ono što je isto vrlo bitno, osvajače medalja. Tako da mi je izuzetno drago i to govori da imamo lepu perspektivu.
Kada je dolazio u Atletski savez Srbije, Branković je stigao u pratnje Biljane Daničić, koja se dotad isticala u organizaciji Beogradskog internacionalnog mitinga. U kući atletike ona je dobila zadatak PR-a. Radila je toliko dobro da je impresionirala Evropsku atletsku asocijaciju. Stigao je poziv iz Lozane da pojača njen rukovodeći tim. I Daničićeva je danas delatnik Evropske atletike, čime se naravno ponosimo. Branković, međutim, nije sedeo skrštenih ruku. Pod krov Nacionalnog saveza regrutovan je još jedan trkački velikan, Slobodan Popović, a Branković nastavlja upornu svakodnevnu međunarodnu bitku. I kao rezultat svega, prestonica Srbije dobio organizaciju Evropskog prvenstva u krosu 2013. godine. U zemlji pak obezbeđena su sva validna dokumenta za izgradnju atletske dvorane i uskoro će početi radovi. I dok drugi kukaju da novca nema, u atletskoj organizaciji kažu ima ga dovoljno, to jest više nego pre, i on više nije rak rana srpske atletike. A to znači da reprezentativci više nemaju alibi za postizanje loših rezultata. Zato su i blistali u ovoj godini. U sledećoj olimpijskoj Branković želi medalje na Evropskom prvenstvu u Helsinkiju.
Prosto za nas više neće biti iznenađenje i ta borba za medalje koja je tako se dugo čeka i tako su retke te medalje koje osvajamo na prvenstvima Evrope. Nadam se da će Helsinki biti jedna prekretnica srpske atletike.
Zahvaljujući pregnuću Slobodana Brankovića i ostalih čelnika Atletskog saveza Srbije, Na olimpijskim igrama u Londonu učestvovaće sigurno 10 naših predstavnika. Njih 6 kucaju na olimpijska vrata i ta činjenica dopunjuje sliku o svekolikom napretku naše atletike.
Ponedeljak, 26. decembra, žurnal Pantaro je kalendar za 2012. godinu. Najbolji u Evropi, zlatni odbojkaši i odbojkašice, prvaci kontinenta i planete. Na kalendaru za 2012. godinu, ponedeljak, 26. decembra, žurnal Dar, najbolji u Evropi.
Maxi vikend akcija. Juneća plećka bez koske kilogram 499,90. Ćureće meso kilogram 319,90. Premija riblji štapići 250 grama 79,90. Nota dolče šećer kilogram 84,90. Štark piškote 210 grama 79,90. Maxi. Male radosti svaki dan.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
28. decembra, barokni bal pod maskama uz novogodišnji koktel u Madlenijanu. Posle Njujorka, Pariza, Londona, Rima, Bangkoka, ekskluzivno veče u Beogradu sa baletskom predstavom trupe Fête Galante iz Pariza. Neka radost prevlada.
U utorak, 27. decembra, Politika i muzej Nikole Tesle poklanjaju unikatni kalendar za 2012. godinu. Ilustracije za ostavštine jednog od najvećih svetskih naučnika. Novogodišnje čestitke koje je dobijao Nikola Tesla. Samo u Politici, u utorak, 27. decembra, poklon kalendar.
Za sve magične trenutke u životu. Za mlade i one koji se tako osjećaju. Za zaljubljene i one koji su uvek puni ljubavi. Nivea, 100 godina nega kože za ceo život. Već 100 godina zajedno slavimo novogodišnje i božićne praznike. Nivea vam želi godinu ispunjenu nežnim trenucima sreće.
Samo što bi pozlati. Music Star Production vam predstavlja Haris Džinović, Sava Centar, 25. decembar u 20 časova. Zbog velikog interesovanja koncert i 26. decembra.
U ponedeljak, 26. decembra, žurnal Pantaro je kalendar za 2012. godinu. Najbolji u Evropi, zlatni odbojkaši i odbojkašice, prvaci kontinenta i planete. Na kalendaru za 2012. godinu, ponedeljak, 26. decembra, žurnal Dar, najbolji u Evropi.
Eko.
Sport u
2011. Sport u 2011.
Sport u
2011. Lepo je osvajati medalje i radovati se uspjesima naših sportista. Šampionski, uvek u vrhu. Teniseri.
Jesam ostvario svoje snove i imam cilj da osvojim što više Grand Slamova.
Odbojkaši, odbojkašice.
Postali smo prvaci Evrope u svojoj državi i pod svojom publikom.
Vaterpolisti. Novogodišnja emisija Sport u 2011. Subota, 31. decembar, od 15.30 do 19 časova. Radio Beograd 1.
Ja sam Svetlana Bilić, fudbalski sudija, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
I evo nas kod onog dela, poštovani slušalci, kada se bavimo zanimljivostima iz našeg javnog i kulturnog života. Ovo nije samo zanimljivost, već i događaj. Zaista jedna lepa promocija, ukoliko se tako može nazvati, jer to je više od toga. Radovan Beli Marković je predstavio svoje romane u knjižari Akademija. Bilo je zaista lepo i evo sada u ovoj emisiji ispričat će nam o kavalerima koji se pominju u jednom od njih, zatim ispričat će o Lajkovcu koji je njegova večita inspiracija, govori o životu i o književnosti. Radovan Beli Marković.
Kavaleri starog premera, to je jedan roman o geometri. U zemlji Srbiji, zemlji svakovrsnih deoba, počnu u duhu i u katastrofe. Sasvim su retke i priče, a nekmoli romani, ja mislim da je ovo i prvi roman o geometri. Ta priča se proteže gotovo pun milenijum, mislim, od pre Kosovske bitke pa do novijih dana, mislim, kroz likove i životne priče 15 zemljomeraca, 15 katastrista, 15 kavalera starog premera. Naime, nedavno je u Lajkovcu, u organizaciji Gradske biblioteke Lajkovcu, održan jedan naučni skup o mom književnom delu, gde su govorili, uslovno rečeno, i stari tumači moje književstva i oni najmlađi, novi koji prvi put se sreće sa tim. I mene to ne brine. To ostaje u dobrim rukama. Ja bih uneo jednu samo malu inačicu tu. Ja često pričam sam sa sobom. To, kao i svi ljudi, nisam ja jedini koji su malo pomešali takozvano književstvo i takozvani život. Ja se u svom mestu ne osjećam uvek ovako akomodisano i udobno, ali to je ono što ide na kraju krajeva uz tankoćutnost i biće svakog umetnika. Ne verujem da je i oni ljudi koji nisu, mislim, profesionalni umetnici, imaju tu neku žicu koja čoveku ne da mira ni u svojoj koži, a kamoli u svojoj varži. Ide
Volimo da govorimo o lepim stvarima i kada je kultura u pitanju, no naša je dužnost da registrujemo i neke druge stvari, ovoga puta konkretno događaj iz Niškog narodnog pozorišta, da je došlo do sukoba na relaciji glumci i upravnica, jer je otkazana premijera o Caru Konstantinu. Glumci nisu želili da učestvuju u ovoj predstavi, a upravnica Biljana Vujović je rekla da će premijera biti pomerena za proleće i to sa drugom autorskom ekipom. Poslušajmo predstavnika glumačke ekipe Aleksandra Mihajlovića.
Ona kao umetnički direktor, po našem mišljenju, nije dovoljno kompetenta, ne razume se dovoljno u dramski večernji teatar. Ona je provela dosta godina radeći u dečijem teatru, lutkarskom pozorištu. I tako smo imali odjednom početak gostovanja nekih dečijih pozorišta. Imali smo, naravno, njena režija u subotičkom pozorištu, odjednom gostuje kod nas puno pozorište deca.
A evo što kaže upravnik Niškog narodnog pozorišta Biljana Vujović.
I samo da vam kažem da su oni vodili politiku pre mene. I čini mi se da je ovde u stvari to problem, što ja stvarno uho priklonim svakome, su donesem sama i ne dozvoljavam da mi niko lupi šakom o sto i da kaže ko će s kim da igra i koji će redite da dođe i ko s kim govori, ko s kim ne govori.
Premijera dela o Caru Konstantinu, dakle, tek na proleće, ali večeras ipak premijera u Niškom narodnom pozorištu. O tome PR ovog teatra Miljana Nenado.
Večeras u Narodnom pozorištu premijera predstave Mačoizam, tekst i režija Miroljub Nedović i Riki. U predstavi igraju Dragoslav Savić, Miki Jović, naravno Riki, zatim Danilo Petrović i Aleksandar Krstić. Ovo je takozvana 3D komedija, kako autor ove komedije i reditelj voli da je nazove, zato što glumci ovde i pevaju i igraju i plešu, Tako da je ovo zaista jedna zabavna komedija i poklon Narodnog pozorišta svim posetiocima u oči nove godine. Na samu ideju oko ove predstave došli su glumci Narodnog pozorišta u Nišu, zato što smo prošle godine imali predstavu Eufemizam, koji je radio ženski deo ansambla, gde su žene iz nekog ženskog ugla gledali na večito aktualne teme muško-ženskih odnosa. To je takođe bilo zabavno. E, sada su naši muškarci želeli da uzvrate udarac i da pokažu kako to oni gledaju, kako to muški deo ansambla radi. Zaista očekujemo zanimljivu predstavu sa puno duha, a ovo je i lep način da završimo ovu uspešnu godinu gde smo imali 6 premijera, odnosno ovo je 6. premijera, gde smo osvojili preko 8-9 nagrada, 10 festivala, puno gostovanja i u zemlji i u inostranstvu. Upravo smo se vratili sa turneje Koper, Beč, tako da puno je bilo razloga da proslavimo završetak ove godine. Nadamo se da će se publika odazvati i da će kao i uvek premijera biti puna, a za sve one koji ne mogu dobiti kartu, nadam se da januar je tu i prevare brize.
I kad bismo rekli da je u pozorištu u Kraljevu pao plafon, možda bi se neko nasmijano, nažalost, povodi apsolutno neveseo, sve to od posledica zemljotresa. Glumci ipak ne odustaju od onoga što najbolje umeju da rade. Svojih 150 predstava su odigrali van matičnog pozorišta. Zahvaljuju svim kolegama koji su im pružili mogućnost da igraju svoje predstave i to je zaista lepo i kolegijalno. Trenutno pozorište iz Kraljeva gostuje u Kruševcu, pa ćemo čuti i reč glumaca. Najprije Biljana Konstantinović.
Šta treba da se dogodi? Je li zaista treba neko od nas ovde da bude povređen, što bi rekli mi naravno patetično, da odigra svoju poslednju glumačku rolu sa tužnim krajem?
Boris Todorović je reditelj u ovom pozorištu.
Mi se borimo na najbolji način na koji možemo i umemo, a to je pozorište. Radom u pozorištu.
Poslušajmo i glumicu Goricu Dinulović.
Tužno da ovakav ansambl i takva predstava ne može prosto u svom gradu da žive, nego moraju da se sele iz grada u grad.
I konačno reč još jednog glumca Petra Lukića.
Bitno je da Kraljevačko pozorište radi, da stvara u zaista teškim uslovima i ono što je još bitnije, da se predstave igraju.
Dakle, ipak stvar. To je najbitnije. Svaka čast, pohvale za glumce, za ceo kolektiv Kraljevačkog pozorišta. Grupa Zona B je pre neki dan imala koncert u Domu omladine Beograda. To je bila idealna prilika i za promociju njihovog kompakt diska. Zdenka Kolara, sećate se, znate i kao vozača tramvaja, znate ga i kao idola i naravno kao čoveka koji na pravi način sa svojim drugarima Dudom Bezuhom i ostalima svira dobru muziku. Zdenko Kolar o utisima sa beogradskog koncerta i na ovom kompakt disku.
Zona B je sinoć odazvala jedan, rekao bih, vrlo solidan koncert, lep, čini mi se da je bio dobar prijem, mada je malo van pameti da ja objašnjam kakav je prijem bio, ipak sam bio Zabini, ali ono što sam vidio, one lica Sabine, vidim da su svi bili zadovoljni, da je bilo dosta ljudi i nisam čuo ni jedan zvižduk. A koncert je održan povodom novog albuma, kao promocionalni koncert. Album koji je izašao pre neki mesec i pol dana, to je naše sedmo izdanje, sedmi album. Po redu, između ostalog, album ima 15 potpuno novih originalnih pesama, nema nijedno standarda, znamo da svi vezuju blues bendove, pa i nas, za bend koji svira standarde, u ovom slučaju to nije se desilo i smatram da će to biti dobra ploča, zato što ima nekoliko pesama koje mogu da izazovu pažnju svakog slušalca, onog koji sluša neke, recimo, modernije ili mainstream pravce, a i oni koji stvarno vole klasičan blues.
Dajemo časnu reč da ćemo već od iduće emisije vrlo pažljivo i sa zadovoljstvom slušati numere, nove numere zone B. A Bane Krstić i njegov Gara Visokak objavili su dvostruki kompakt disk čiji je prihod namenjen deci ometenoj u razvoju. Promocija je održana na prigodnom mestu u domu Kolevka u Subotici. Iz Novog Sada javlja nam se Bane Krstić.
Pozdravljam sve slušalce Radio Beograda. Ovim putem želim da predstavim jedan novi posao, to jest novi CD koji smo napravili pre nekoliko dana. On je nastao kao rezultat nekih ljudskih, a ne komercijalnih. U stvari nastao iz ljudskih, a ne iz komercijalnih razloga. Napravili smo jedan dupli CD koji je namenjen, koji kreće iz Srbije, a namenjen je deci sa posebnim potrebama u celom regionu. Znači i Srbije, i Hrvatske, Bosne i Hercegovine, gde god se razume naš jezik. Ja sam se uključio u ovaj CD i kao muzičar i kao izdavač. CD vrlo lepo izgleda, zove se Panonski potpuri i u njemu su gosti, znači Zlatko Ribarić je onaj koji nas je pozvao u goste, da mu gostamo na CD-u, a odazvali smo se Zvonko Bogdan, Đorđe Balašević i ja i našim CD-om smo podržali ovaj njegov muzički projekat, tako da je nastao jedan dupli CD koji vrlo lepo izgleda sa 20 pesama i nadam se da će on uspeti da opstane i da znači mnogo i toj deci koje će ga dobiti na poklon, a i ljudima koji će moći ga kupe, od kojih će prihod ići opet za tu decu.
Kada svane jutro s malo više kiše i na sunce sećanje počne da mi briše, ja nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Kada su mi rodina i jedini znanci, suze, biber, paprika i ženski komarci, ja nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Kad otvorim novine od laži se puše, vidim da kod domine svetovi se ruše. Tad nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Znam dobro priču o tome kako vreme leči rane sve. U mome slučaju ja sreću merim samo dan kad vidim. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. I kad je oktobar i kad je maj.
Radio Beograd, svi slušaju, svi slušaju Vreme sporta, razono be.
I evo još malo, samo 7 dana do nove 2012. godine i to olimpijske godine. Naši se uveliko spremaju za olimpijske igre i nadamo se da će rezultati biti pravi, jer zaista treba priznati, država je uložila dosta sredstava za pripremu naših najboljih sportista i još očekujemo da brojni predstavnici overe vize do polaska u London. Predstavljena je i maskota naše reprezentacije na olimpijskim igrama, bit će to Orao Srećko, zaista divan, vidimo da se dopada i mališanima, a to sve kazuje. Hajde da o Srećku prozborimo koju i iz drugog ugla, da o tome priča neko koga već poznaje lično. Ksenija Mauduš je ataše naše delegacije za olimpijske igre.
Srećko je prva maskota olimpijskog tima Srbije ikada. I naši olimpijci će na igrama u Londonu i do Londona prvi put imati podršku maskote. Srećko, njegov zadatak biće da do igara u Londonu i u Londonu pruži podršku našim olimpijcima da stignu do 100 medalje za naš tim i naravno da osvoji neku preko 100. Ono što ćemo mi, s čim mi startujemo od 1. januara praktično u olimpijskoj godini, je olimpijski karavan.
Pa hajde malo da popričamo i o njemu, o tom olimpijskom karavanu koji će obilaziti celu Srbiju i naravno još dodatno uliti veće interesovanje svima koji vole sport, ali koji su i patriote i koji će na bome navijati za sve naše predstavnike. O tome Ivan Novković.
Sa početkom drugog polugodišta školske godine počet ćemo da obilazimo škole po Srbiji, tako što ćemo svake nedelje ići u jedan grad, odnosno svake druge nedelje ćemo biti u Beogradu. 16 škola je predviđeno da obiđemo u okviru olimpijskog karavana. Plan nam je da kroz promociju olimpijskih vrednosti uz pomoć Srećka, člana i promotera olimpijskog tima Srbije na putu ka Londonu, našim olimpijcima pružimo podršku pred sam odlazak u London i naravno u okviru tog karavana jedan od projekata koji imamo je Piši Srećku i Crtaj Srećka.
Eto, dakle, i naši najmlađi će moći da iskažu svoje viđenje Srećka, maskote koje zaista lepo i simpatično deluje. I naši vrhunski sportisti, učesnici olimpijskih igara, sa zadovoljstvom su se priključili ovoj akciji olimpijskom karavanu, među njima i Vanja Udovičić.
Ćao, drugari. Pišite našem drugaru Srećku šta za vas znači olimpijska igra. Pišite o svim stvarima koje nosi olimpijska igra, o odricanju, o fair playu, o odnosu između svih nas.
A tu je i teniser Nenad Zimonjić, koji je isto tako lepo viđenje dopunio i adresom. Ukoliko želite da pišete Srećku ili da ga nacrtate, evo pravog saveta našeg dubl majstora Nenada Zimonjića.
Nacrtajte svog Srećka onako kako ga vi vidite, kao tenisera, odbojkaša, plivača, Srećka kako se raduje ili navija. Svoje radove pošaljete poštom na adresu Olimpijskog komiteta Srbije, generala Vasića, broj 5, Beograd. Mi jedva čekamo da vidimo vaše radove, zajedno sa Srećkom navijajte za nas, a mi ćemo dati sve od sebe da vas u Londonu obradujemo medaljama.
Pozdrav dragi ljudi, ja sam Zorana Runović, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Novak Đoković i Jovana Brkočević najbolji su sportisti Srbije za 2011. godinu u izboru Olimpijskog komiteta Srbije. Sinoć na svečanosti u Domu Narodne skupštine oni su proglašeni za najuspešnije i ne samo oni. O tome Snežana Pantović.
Novak nije mogao da prisustvuje svečanosti u Domu Narodne skupštine, pa je priznanje primio njegov otac Srđan. Putem video linka osvajač 10 titula, 3 Grand Slema, 5 Mastersa i čovek koji je nanizao 70 pobeda zahvalio je na priznanju.
Zahvalio bi se posebno Olimpijskom komitetu Srbije na još jednom ukazanom poverenju i na ovogodišnjem priznanju koje mi puno znači kao kruna za sve postignute rezultate u 2011. godini, koja je ujedno i najbolja godina u mojoj karijeri. Naredna 2012. godina je olimpijska i njoj se posebno raduju svi profesionalni sportisti iz celog sveta. Ja vas uveravam da će svi sportisti iz Srbije dati sve od sebe kako bi iz Londona doneli što više medalja našoj zemlji.
Jovana Brkočević je najbolja u konkurenciji devojaka, a laskavo priznanje zaslužila je sjajnim igrama na prvenstvu Evrope i u Evropskoj ligi, gde je proglašena za najbolju igračicu.
Želim da se zahvalim pre svega timu i stručnom štabu i svim osobama koji su bile uz nas, uz lepe i one manje lepe trenutke, ali želim da se zahvalim isto tako i Olimpijskom komitetu, zato što je među 14 jednakih devojaka odabrao baš mene. Nadam se da ćemo se kvalifikovati na olimpijske igre i da ćemo nastaviti da donosimo pobjede i da ćemo ulepšavati dan.
Odbojkašice su laureati u konkurenciji ženskih ekipa. Zasluženo osvojile su zlatne medalje na šampionatu Evrope i u Evropskoj ligi, a selektor Zoran Terzić smatra da je njegovim izabranicama mesto na igrama u Londonu.
Prvak Evrope ima i obavezu na kraju krajeva da se pojavi na olimpijskim igrama. Odbojkaška reprezentacija Srbije je trenutno jedna od najboljih reprezentacija na svetu i sigurno je da je naš sledeći cilj vezan za olimpijske igre i da ćemo sve učiniti da do njih dođemo.
Deveti put najbolja muška ekipa je vaterpolo selekcija, jedina od naših ekipnih sportova koja je izborila učešće na olimpijskim igrama. Kapiten Vanja Udovičić ponosan je na titulu prvaka svetske lige i srebrnu medalju sa šampionata sveta, a cilj u Londonu je medalja.
Smatram da je osvajanje svakog odličija na olimpijadi ogromna stvar, a san i cilj svakog sportista je osvajanje zlata. Ono što ja mogu da obećam da ćemo dati svoj maksimum, pružiti sve što je do nas, da pokušamo da osvojimo zlato ovaj put.
Najuspešniji stručnjak je trener Novaka Đokovića, Marijan Vajda. Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac rekao je da svi možemo biti ponosni na uspehe sportista iz naše zemlje u ovoj 2011.
Oni koji su uspeli da izbore vize za London svakako predstavljaju sreću za sve nas i nadam se da će i oni koji nisu uspeti u ovoj početničkoj 2012. da to urade, a onda svi zajedno krenuti u London i pokušati da osvojimo što više medalja.
A za sada je 51 sportista iz Srbije izborio odlazak na olimpijske igre u Londonu.
Ja sam Olivera Moldovan, budite uz Vreme sporta i razonode.
Vaterpolo reprezentacija Srbije deveti put proglašena je za najbolju ekipu u našoj zemlji i ove godine to priznanje pripalo im je potpuno zasluženo. Oni su u 2011. godini osvojili titulu prvaka svetske lige i srebrnu medalju na šampionatu sveta u Šangaju. Međutim, ono što je najvažnije jeste da su prva i za sada jedina ekipa iz naše zemlje koja uspela da izbori plasman na olimpijske igre u Londonu. A da uspeh vaterpolista u ovoj 2011. godini bude kompletan, potrudio se naš najbolji klub Partizan koji je osvojio titulu prvaka Evrope. I evo, na kraju godine još jednom sve čestitke našem reprezentativcu Andriji Prlejinoviću, u prvom delu sezone igraču Partizana, a sada igraču italijanskog Proreka.
Jeste, kao što ste rekli, zaista uspješna godina iza nas i više je bilo uspjeha nego neuspjeha, što je jako bitno za sportistu, da kažem, više lijepih trenutaka. Sem tog poraza u finalu svjetskog prvenstva, sve drugo je bilo na najbolji mogući način. Završeno, osvojene su brojne medalje. Ta Euroliga s Partizanom dugo čekana, dugo očekivana, tako da jedna jako uspješna godina i za mene i za sve, i uopšte za vaterpolo sport u Srbiji.
A naši vaterpolisti, osim što su uspešni, oni su i vrlo humani. Naime, oni su se uključili u akciju Bitka za bebe, na taj način što će igrati revijalnu utakmicu sa ekipom Fakulteta organizacionih nauka. Meč će početi večeras u 19.00 na bazenu Milan Gale Muškatirović. Članovi tima Fakulteta organizacionih nauka bit će Vanja Udovičić, zatim najbolji igrač na planeti Filip Filipović, Andrija Prlinović i Marko Avramović. Njih četvorica su između ostalog i redovni studenti Fakulteta organizacionih nauka. A članovi tima Fona večeras bit će i braća Miloš i Mihajlo Korolija, kao i nekolicina mladih vaterpolista koji igraju u našim prvoligaškim ekipama. Dakle, utakmice između vaterpolo reprezentacije i Fona odigraće se večeras na bazenu Milan Gale Muškatirović, početak u 19.00, a ulaz na tribine je besplatan.
Ja sam gitarista Vladan Vučković Paja i svaku emisiju Vreme sporta i razonode slušam od početka do kraja.
Naravno, sinoćna svečanost bila je idealna prilika za susret sa mnogim poznatim ličnostima iz sveta sporta, među njima je i Dane Korica sa kojim je razgovarao Goran Stepić.
Možemo reći da je 2011. godina bila i takako uspešna za našu atletiku prvenstveno. Vi ste i u Sportskom savezu Srbije. Pretpostavljam da i Atletski savez i Sportski savez imaju razloga za zadovoljstvo kada je reč o našim pojedinačnim sportovima.
Da, mogu da kažem da pre svega čestitam svim dobitnicima ovih laska i priznanja u Olimpijskom komitetu večeras, a drugo mogu da kažem da smo zaista srećni i zadovoljni da je atletika i ove godine pokazala da imamo talente, da imamo čim da se ponosimo i da imamo šta da očekujemo u narednom periodu. Pred atletikom i pred svim sportistima Srbije su velike obaveze u sledećoj godini, u olimpijskoj godini, i ja verujem u naše sportiste da će da postignu prave rezultate, i to baš u Londonu.
Kada govorimo o našim mlađim atletičarima, dakle, pretpostavljam da vi vidite jedan veliki potencijal za olimpijske igre u Londonu. Šta mislite, koliki bi njihov eventualni domet mogao biti na olimpijskim igrama?
Znate, svako učešće na olimpijskim igrama je velika pobjeda. I svako onaj ko se plasira na olimpijadu, to je već velika stvar. Ovi naši mladi takmičari koji imaju velike šanse da budu na olimpijadi u Londonu, mislim da će oni imati jedno veliko sportsko kalenje, kako se ono kaže, a pred njima je prava olimpijada nakon 4 godine.
I naravno još prijatnih susreta sinoć na proslavi Olimpijskog komiteta Srbije, naš fudbal i njegovi problemi iz ugla uvaženog fudbalskog radnika Dušana Maravića, zabeležio Milan Bigović.
Nesrećne okolnosti su se desile takve vrste da znači naša reprezentacija, što smo očekivali, svi uvek očekujemo, da nije mogla da se kvalifikuje za evropsko prvenstvo u Ukrajini i Poljskoj. To je ovako razočaralo mnogo fudbalske navijače, uopšte sportsku javnost, jer zna se šta fudbal predstavlja u svim zemljama sveta, pa tako i kod nas u Srbiji. I pouke, znači, treba da se izvuku posle ovoga šta, ovih svih dešavanja što se desilo tu na svim nivoima, i sigurno će Fudbalski savez naći snage da startuje 2012. godinu i kvalifikacije za mundijal na jedan bolji, zdravi način, i da će se, evo, uvek će biti sada svake godine teže i teže da se kvalifikujemo bilo za evropsko, bilo za svetsko prvenstvo, jer naprosto fudbal je mnogo napredovao. Mi smo imali velike probleme u državi sa tranzicijom, još uvek imamo, i tako reflektuje se nažalost na neke sportove, na neke ne, na fudbal, evo, u meri u kojoj mi nismo sigurni toliko da se možemo kvalifikovati za ta velika takmičenja. Klubski fudbal nam je jako skroman i veoma, veoma skroman, i on treba da se u stvari uzdiže i da se koncentracija fudbalske kuće usmeri prema rešavanju problema u našem elitnom, da kažem tako, fudbalu, profesionalnom, jer on nije na dobrom zavidnom nivou, a i preko njega se crpe izvor je igrača koji treba da zamene i da igraju u reprezentaciji, pored onih sjajnih fudbalera i igrača koji igraju u inostranim klubovima. Ali tu se poremetila, nešto se poremetilo u smislu igrača koji igraju u inostranim klubovima i nas ovde u Srbiji. Došlo je do nekih nerazumevanja i to je isto hendikep bio za nas u 2011. godini. Nadam se, idemo tako napred da se fudbal, znači, digne na svim nivoima, da se reši, da se reše mnogi problemi i tako dalje. Ima ih uvek, uvek će i biti i tako dalje, ali sam optimista, i evo, kao nacionalno priznat sportista na danu gde proglašavamo najbolje sportiste u Srbiji, evo, poželeo bi, evo, i srećnu novu godinu svima i tako dalje, i da se sve stvari u sportu razvijaju još bolje nego što je do sada bilo, i ka tome svi težimo. I vama isto se zahvaljujem na ovome što sam imao priliku da kažem par reči.
Do aprila meseca trebalo bi da bude završen stadion fudbalskog kluba Metalac u Gornjem Milanovcu. Čelni čovek fudbalskog kluba Metalac, Dragoljub Vukadinović.
Nakon 2 godine traženja dozvole i promjene urbanističkog plana, počela je izgradnja stadiona u Gornjem Milanovcu, kapaciteta 4000 mesta po standardima UEFA, u prvoj fazi bez reflektora, u drugoj fazi sa reflektorima. Mada se mi nadamo da ćemo završiti sve i u prvoj fazi i reflektore i stadion. Stadion će biti konforan, kao što sam rekao, po standardima je faza pomogućuću za odigravanje međunarodnih utakmica. Gradnja je počela 4. oktobra, izvođač radova je Amiga iz Kraljeva, rok završetka po ugovoru je 1. april, u polazu se kasni do sada već jedno 15 dana zbog neplaniranih radova, zbog podzemnih voda, tako da se nadamo da će se ispoštovati neki rok koji smo mi inače u glavi predvidili da to bude 1. maj. Nadamo se da će sljedeće godine Metalac obezbeđi ostanak u Superligi i sljedeće godine igrati konačno kao domaćin u svom Gornjem Milanovcu na radost i sportskih radnika, fudbalera i normalno građana Gornjeg Milanovca.
Ja sam Nada Blam, a ovo je Vreme sporta i razonode.
Poslednja sednica izvršnog odbora Fudbalskog saveza Vojvodine održana je u Odžacima kao znak pažnje prema sredini koja u poslednje vreme čini napore da stvori što bolje uslove za rad 8 klubova. Sa izvršnog odbora Fudbalskog saveza Vojvodine izveštava kolega Strahinja Jovin.
Odžačka opština je juče bila u epicentru fudbalskih dešavanja iz prostog razloga što juče u zvaničnoj poseti Odžacima bio predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić. Povod za njegov dolazak bila je redovna sednica izvršnog odbora Fudbalskog saveza Vojvodine koja je održana u sali za sastanke u sportsko-poslovnom centru. Odziv je bio fantastičan, gotovo svi ljudi iz izvršnog odbora su došli na ovaj sastanak gdje je doneto i nekoliko bitnih odluka kada je u pitanju vojvođanski ali i srpski fudbal. Pored Tomislava Karadžića, nešto kasnije je stigao i generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Zoran Laković, praktično kompletna fudbalska elita zajedno sa ljudima iz Vojvodine gdje su predsjednik Ratko Boronica, a potom generalni sekretar Dušan Tomić i mnogi drugi fudbalski ljudi iz pokrajine Vojvodine juče su bili u Odžacima. Nešto kasnije članovi izvršnog odbora su otišli na imanje kod Dimitrija Lučara gdje su se družili onako uz muziku, jelo i piće, zaista je bio ovako izuzetno lep ambijent taman na kraju ove 2011. godine. U celini srpski fudbal naredne 2012. koja je i olimpijska godina očekuje dosta iskušenja, bit će dosta takmičenja, a jedan od glavnih prioriteta u radu Fudbalskog saveza Srbije bit će pre svega to sprečavanje nasilja na stadionima koje je u posljednje vrijeme dominantno. I na kraju ovog priloga želim istaći da je juče veliki razlog za slavlje imao predsjednik opštinskog i područnog fudbalskog saveza Radoslav Rackov, koji je juče praktično imao i rođendan i eto imao je promociju opštinskog fudbalskog saveza na jedan zaista lep i prijatan način, a Tomislav Karadžić iskoristio jučerašnju posjetu Odžacima da zvanično otvori 5. po redu novogodišnji turnir u malom fudbalu.
Nemoj meni branit moja nano, da joj kuću obilazim rano. Nek pričeka postelja mi meka, neću momak biti do vijeka.
Pratite program Radio Beograda 1 i porodični magazin Vreme sporta i Razonode, u kome smo upravo čuli nezabravnu grupu Rezonansa iz Sarajeva. Ne samo ova, nego i mnoge druge pesme bile su istinski hitovi tih lepih romantičnih godina. Mnogo godina kasnije imam zadovoljstvo da pozdravim Branu Likića, lidera sastava Rezonansa, koji je trenutno u Nemačkoj i javlja se uživo u emisiju Vreme sporta i Razonode. Brano, pozdrav, dobroveče srca.
Dobroveče Željko, pozdrav tebi i svim slušalcima Radio Beograda.
Evo, nedavno je bila prilika da se malo okupite svi vi koji ste žarili i palili, koji volite muziku i koji za nju živite i dan danas. Bio je to divan skup u Subotici, retrospektiva, 50 godina festivala, pričali smo s Lutićim srcima, a danas i sa vama. Pa najprije, kako je protekao taj skup?
Pa moram reći, prvi taj neki osjećaj je bio taj, da je to jedan bio veoma emotivan skup, da vidite neke ljude poslije toliko godina. Čak kad vam neko kaže da ste nastupali tamo neke 75. godine, kad je i ova pjesma koju ste pustili na početku nastala, onda to izgleda jako puno kad mjerite godina. Međutim, bilo je kao da smo se jučer rastali, evo da smo se ponovo sastali. Znači, jedan emotivan klub koji je imao jedan kvalitativni karakter, jer došlo je, ne znam koliko se upoznate, ali bila je to prepuna jedna sala, jedno opšte oduševljenje svih tih ljudi koji su nastupali, koji su imali priliku da prisustvuju tom koncertu.
Čuli smo od ljudi koji su prisustvovali i drago mi je da je tako, dakle uvijek ima mjesto za dobru muziku, za emocije, za sećanje. Ja sam lično voleo na vašem prvom albumu jednu divnu baladu, Slikarka se zove.
Aha, tačno. To je stvarno jedna pjesma koja je ono jako intimna, ova pjesma koja je, nisam se nadao uopće da će napraviti taj neki uspjeh, ali ostale tokom svih ovih godina. Taj da. Prvi album je, ako se sjećaš, bio karakterističan, je to bio neki prvi album koji je imao dvije cjeline, jedna je bila ta neka gradska, jedna seoska, a ta pjesma se nalazi na toj gradskoj varijanti, jer mi smo tražili svoj put nekako u Rezonansa.
I nekako su prošli i te gradske i one druge, ali bi se zabavljali mi jedan Ana i bile svega tako.
Brano, recimo najdraža ta, recimo Ganga o prolaznosti, koja govori stvarno iz ove pozicije i ovih godina koje sada nosim, izgleda mi nekako kao najjača pjesma.
Pa jeste, evo i ovo danas će jednom biti juče, no hajde da čujemo šta je sa ostalim članovima Rezonansa iz onog vremena.
Rezonansa se rasula po cijelom svijetu, to je žalosno i pozitivno, snašli su se u svojim nekim novim zanimanjima, tako da imamo članove Rezonanse od Australije do Amerike, Kanade, Afrike, Švedske i tako dalje.
Moji su drugovi biseri rasuti po celom svijetu.
Upravo to Bajaga mi kaže u jednom razgovoru s njim, kažem, Brano, kaže, ja nastupam više sada po svijetu nego po Srbiji, zato što toliko našeg svijeta ima u svijetu, kaže, trebalo mi u 5 godina, nastupao sam 2 puta u Nišu, a 5 puta u Toronto. To se upravo događa sad. Što može biti opet neki kvalitet, mi smo dali svijetu jedan novi kvalitet, a opet vraćamo mu neke nove emocije svojim matičnim državama i tako da je to jedan.
Brano, nedavno su imali zajednički koncert u Domu mladine Beograda, grupa Drugi način i S vremena na vreme. To ukazuje da je možda idealan trenutak da se okupite ne samo za Suboticu, nego da dođete možda malo i u druge gradove Srbije.
Pa i već takve priče postoje jednu godinu, 2 dana i ja sam napravio neke remikse i trudim se da napravim neke aranžmane nove za grupu i mislim da će taj jedan moment doći možda već u narednoj godini. Jer mislim da je to nešto preživjelo. Ja kažem, u ovome poslu kojim sam se ja bavio, odnosno Rezonansa, najvažnije je opstati. Jer sve te neke grupe vidjelo, jer radilo se tada mnogo kvalitetnije u smislu da si morao imati pjesmu ili ne možeš da opstaneš. A te pjesme Rezonansa, ako su poslije 30 godina, sad ne mogu, ili stvarno 30, 27, opstalo, onda znači da nešto vrijede, da i postoji publika i stara i nova i da to treba iskoristiti kao jedan moment da podijelimo te zajedničke emocije koje su ostale ili koje treba da probudimo.
E, ili kako ti negde reče, mi smo južnjaci i to je to?
Da, to je taj čovjek s juga, to ti je ta pjesma, jeste.
Da, mi smo nju pripremili, a tebe pozdravljam od srca, svako dobro ti želimo i u zdravlju da se vidimo u našem studiju u Radio Beogradu 1.
Hvala ti lijepo na pozivu, svakako ćemo se javiti.
Brano Likić za Radio Beograd 1. A pesma koju smo zajedno najavili, Čovjek s juga.
U ormaru čuva vam još jedan kaput stari, na kome mirišu dubrovačke kiše, čuvam i cipele, džonim se otkida, na njima tragovi pjeska sa obrida. Jedan šešir plavi, na kome spavaju vjetrovi južni, uhu zvoni mi mostarska kaldrma, zelena Neretva dušu mi razdrma. Ja sam,
ja sam
čovjek s juga,
čovjek s juga.
Lako me osvoji tuga, lakše me opije sjeda, postajem laka meta za sve. Ja sam,
ja sam
čovjek s juga,
čovjek s juga.
Lako me osvoji tuga, lakše me opije svijeta, postajem laka meta za sve. Mora, sve do nekih davnih zora, moja duša svijetom luta, al se uvijek vrati s puta, sve što vidi ona pamti, čeka da se kući vrati, sprema to u ormar stari, ne da da se miris kvari. Ja sam,
ja sam
čovjek s juga,
čovjek s juga. Lakše me opije svijeta, postajem laka meta za sve.
Ja sam,
ja sam
čovjek s juga,
čovjek s juga.
Lako me osvoji tuga, lakše me opije svijeta, laka meta za sve. Romiću gradovi, ljeta su sve kraća, jug mi sve uzima i sve iznova vraća.
I tako smo sa zadovoljstvom čuli Branu Likića iz nezaboravne grupe Rezonansa. Rade nas da bi ovaj sastav mogao biti ponovo na okupu i da bi nam ponovo mogao doći u 2012. godini. Ništa ne brinite, naša kuvara Milijana Stojanića čućemo u okviru ovog sata, a sada pažnju usredsređujemo na rukomet.
Rukometna fantazija.
Radio Beograd 1.
Još zaista malo ostalo do evropskog prvenstva u rukometu, idealna prilika da popričamo malo i danas ovog 24. decembra u poslednjem ovogodišnjem izdanju emisije Vreme sporta i Razonode. Slušamo generalnog sekretara Rukometnog saveza Srbije Božidara Đurkovića, koji najpre govori o našim momcima, o realnim šansama naših reprezentativaca na rukometnom samitu zemalja starog kontinenta.
Evo prilike da u našoj zemlji pred našim navijačima rukometaši osvoje neko od mesta, pre svega koje vodi u kvalifikaciji za olimpijske igre, s obzirom da prvak Evrope ide direktno, a još dve ekipe će tražiti mesto kroz kvalifikacije, u zavisnosti naravno od plasmana na ovom evropskom prvenstvu. Juče sam imao prilike da malo porazgovaram i sa našim rukometašima koji su se okupili juče, tako da verujem da njima nije cilj samo olimpijska igra, nego i možda, da kažem, borba za jednu od medalja. Ti naši reprezentativci, najbolji igrači, igraju u velikim evropskim klubovima, u velikom broju zemalja, dakle u Španiji, Francuskoj, Nemačkoj, Mađarskoj, Sloveniji i tako dalje. I dolaze, da kažem, iz takmičenja, iz liga, iz utakmica u evrokupovima i uvek se dešava da dođu sa nekim sitnim povredama, nekad i većim, nekad manjim. I evo i selektor Vuković se i ovoga puta suočio sa tim nekim određenim povredama, ali ja se, kažem, nadam da će se prvo te povrede, što kažu, zalečiti i da će oni dočekati spremni početak šampionata. Taj program se sastoji sledećem, dakle oni su od juče u Novom Sadu, treniraće tu, zatim će imati u sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije takođe pripreme i u Kovilovu. Predviđene su tri prijateljske utakmice 29. sa Rumunima u Novom Sadu u renoviranom Spensu. U početkom januara odmah utakmica sa Makedonijom i zadnja pripremna utakmica sa Češkom, dakle praktično neka generalna proba pred početak i pred prvu utakmicu koju igramo sa Poljskom 15. januara.
Eto, čuli smo da je premijera naših rukometaša na evropskom prvenstvu meč protiv Poljske. A kakvi su rivali generalno uopšte i Poljska i ostali, pitali smo gospodina Đurkovića.
Pa nama je grupa prilično teška. U ostalom sve četiri grupe su zaista teške i sve četiri grupe sadrže veliki broj reprezentacija koje gaje velike ambicije. Znači, reći vam samo da je praktično evropsko prvenstvo teže od svetskog i ozbiljnije, jer svih tih 16 evropskih reprezentacija su, da kažem, neki krem evropskog rukometa. Naša grupa je, imamo vice šampiona sveta Dansku, imamo jednu Poljsku koja ima izvanredne igrače, koja je isto poslednjih godina osvajala medalje na svetskim i na evropskim prvenstvima, Slovačku koju naravno nikako ne treba podceniti, jer su nedavno i u prijateljskom meču pobedili Francuze koji su inače svetski, olimpijski i evropski prvaci. Ali ja verujem i u naš stručni štab i u ove naše igrače i u naše momke i u podršku naravno publike. Praktično je Pionir rasprodat gde će igrati naša reprezentacija, ostalo je možda još par stotina ulaznica. I verujem da uz tu podršku navijača i uz veliku motivaciju naših igrača da mi možemo nešto da napravimo.
I eto, evropsko prvenstvo pred nama, još malo o nekim detaljima, malo smo bili ljuti na one delegacije koje su dolazile za kerale, za merale, ali mislimo da će sve biti u redu. Srbija je uvijek bila pravi veliki domaćin značajnih takmičenja.
Mi smo imali problema s početka zaista sa tom sportskom infrastrukturom, jer su to dvorane, izuzev arene, koje su izuzetno stare, da kažem tako, i koje su pretrpele određene izmene, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, tako da sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da je i Čair i Novosadski Spens, Milenium, koje je, ajde kažem, novija malo dvorana od ovih, ali da su dvorane i objekti spremni prema zahtjevima i standardima koje je pred nas postavila Evropska rukometna federacija.
Čućemo sada i Slavka Goložu, selektora hrvatske reprezentacije. Naši momci se dobro poznaju sa ovom selekcijom, sa svim igračima. Ostalom igraju zajedno u belom svetu. Slavko Goloža je također savršeni džentlmen i poslušajmo razgovor koga je napravio sa našim kolegom Tomislavom Sandrićem.
Slavko Goloža, selektor hrvatske reprezentacije. Osvojili ste sve što se moglo osvojiti. Evo, bliži se evropsko prvenstvo. Sigurno sa velikim ambicijama ulazite u veliko takmičenje.
Da, kod nas uvijek ambicije velike. Javnost puno očekuje od nas. i svi mediji i svi. Međutim, sve teže i teže raditi rezultate. Vremena je sve manje za uigravace. Igrači igraju jedan sustav igre u svojim klubovima, a u reprezentaciji igraju sasvim drugačiji. Prema tome, moramo dobro odigrati, moramo se boriti. Znači, možemo rezultatski izgubiti od svakoga, ali u borbenost ne smijemo nikoga.
Sigurno da idete na najviši plasman na osvajanje titula.
Pa gledajte, u današnjem rukometu ima 10-12 reprezentacija koje u svakom trenutku može biti na tronu. Jel? Najbitnije je meni, kao izborniku, da su mi igrači zdravi. Sigurno da će biti vremena jako, jako malo za to sve poštimati, tako da je sve manje i manje vremena. Prema tome morat ćemo odmah na taktici poraditi, znači taktički i dobro osposobiti, zahtijevati jednu veliku borbenost, obrani, gustoću, dolaziti do laganih pogodaka u napadu iz tranzicije, a u napadu moramo biti strpljivi, moramo imati disciplinu.
Koji su to protivnici koji mogu da vam ugroze tu želju da osvojite titul Evrope?
Prvi osnovni cilj, imat ćemo ih više, a prvi osnovni cilj je pobijediti Island. Prema tome, mi moramo ići stepencu po stepencu i tako se maksimalno pripremati za svaku utakmicu. Svako novo takmičenje je novi motivi, novi izazovi za sve reprezentacije. Prema tome, situacija je takva da ako želimo nešto napraviti, znači moramo pobeđivati. Na tome, maksimalna koncentracija za Island.
Slavko, želimo mnogo uspjeha na Evropskom prvenstvu.
Hvala vam.
I bit ćemo što ne slušati još reći o rukometu u nastavku emisije, a sada da najavimo MTS Noć reklamoždera večeras u centru Sava, dakle finalni izbor, tradicionalna Noć reklamoždera. Molim vas da pažljivo saslušate našeg kolegu Aleksandra Đorđevića, prvo zato što će vam on lepo objasniti sve o čemu se radi, neke najsitnije detalje, a onda naravno imamo lepa iznenađenja i za vas vezano upravo za MTS Noć reklamoždera.
Mi se trudimo da svake godine damo jednu dodatnu dimenziju našoj noći reklamoždera i da ta reklama zapravo može da bude u raznim oblicima, u raznim formama. Tako da ono što želimo posebno da akcentujemo, to je nešto ili neko ko kroz zapravo svoj rad reklamira našu zemlju. Jer de facto mislim da svako od nas, pogotovo u inostranstvu, može da bude dobra reklama za svoju zemlju. Mislim da nam je to prilično bitno u ovom kao i mnogim prethodnim trenucima. Tako da između osnovu, znači biće dodeljen Megabrand, biće dodeljen Brand Srbija, kao već do sada nekoliko puta, ali imat ćemo naravno i posebno zadovoljstvo da neke važne društveno zapravo interesantne i društveno značajne akcije posebno predstavimo kroz priznanje non-profit kampanja, ali i Grand Slam, a to je advertising doprinos srpskom advertisingu, odnosno neko koji je u okviru srpskog advertisinga bio posebno značajan u svojoj karijeri. Ove godine, zadovoljstvo nam je da to kažemo, da je to svoj Ivan Stanković ispred agencije Komunis. Pa to je jedan stvarno miks karneval, filmskog maratona i uopšte jedno veče dobrih vibracija i pozitivne energije gde ljudi mogu samo da se dobro zabave. To je zaista jedan onako happening koga nema i nema ništa slično u regionu i mislim da je to nešto što i mladi i oni malo manje mladi vole da posete i da jednostavno to veče provedu uz neke onako potpuno super vibracije putujući s jednog na drugi kraj sveta.
E, pazite sad, ovo ne pamtim da sam tokom svoje karijere izgovorio. Turistička organizacija Beograda, hvala joj na tome, poklanja slušalcima Radio Beograda 1 ni manje ni više nego 100 ulaznica. Evo, od ovoga trenutka 100 ulaznica za slušalce Radio Beograda. Ukoliko želite da pratite večerašnju Noć reklamoždera ili noćešnju Noć reklamoždera, onda samo izvolite. Ulaznice vas očekuju na infopultu centra Sava na ulasku u salu. Znate, već ispred ulaza u dvoranu. Naravno, da biste dobili ulaznice, treba da kažete da je kontakt Radio Beograd. Dakle, da ste se javili zato što ste to čuli na Radio Beogradu i ulaznice vas očekuju, 100 ulaznica veće od 18 časova, dakle za pola sata. Budite dakle među prvima, možete dobiti svoje ulaznice i pratiti s pažnjom ono za što zaista vlada veliko interesovanje, MTS Noć reklamoždera, last minute šansa, dakle prilika u poslednji čas, podignite svoje ulaznice, 100 ulaznica, zapamtite isključivo za slušalce Radio Beograda 1 i to na infopultu Centra Sava. A u pozorištancu Puž igra se novogodišnja predstava, mi ćemo se podsjetiti kako to lepo zvuči.
Draga deco, velika i mala, u pozdravlju stanicu Puž, imamo jedan sitan problem. Neka veštica je ukrala Deda Mrazov čarobni pretvarač koji treba ovu lutku maloga mrazića da pretvori u pravog velikog Deda Mraza koji će da podeli pakete, ali ništa ne brinite, naći ćemo mi tu vešticu, pa kad je to vatim da je zavrnem šiju, pa da je odvrnem šiju, pa da zavrnem, ima da vrati taj pretvarač i sve će biti u redu. Međutim, ipak ću da zovem u pomoć moje komandose Troleta i Micka. Ne zato što ja ne mogu sam da sredim vešticu vecu, ne, nego zato što su Trole i Micko pravi stručnjaci za seckanje veštica na prčiće. Ne, komadiće, na rezance.
I moram vam priznati da je vaš voditelj već gledao u predstavu i tamo se veštica zove veštica u ovoj predstavi novogodišnji, dakle veštica. Jedino nisam dobio paketić, to mi nikako nije bilo jasno zbog čega, trudio sam se, tražio, tragao za izgubljenim paketićem, ali ništa, kažu mali, ti si prerastao. No, ima divnih glumaca uz koje je zadovoljstvo biti pod Rištancu Puž, među njima slatka, šarmantna Suzana Lukić.
Pa veštica veca je, ja sam malo zlobnica, ali ona kao i svi ostali klinci voli paketiće, pa se bori za što više paketića. A to što je simpatična, tako smo bili u mogućnosti.
E, zašto kažem da je slatka i šarmanta, jer smo svi upamtili kada je bila prijateljica mačka Izija, još on nomad, tako je. Branislav Zaremski takođe je stalni član pozorištanca Puž, eto ga i u novogodišnje predstave.
Atmosfera je divna, vesela, radosna, ja kao izvođač, mene ovo ponese, tako da dođem neraspoložen, odem raspoložen. Deca divna, vesela, radosna, povuku sa svojim čistim srcem, čistim dušama i čovjek ne može da se ne osjeća lepo posle ovakve predstave.
I na kraju uz svoju suprugu Cacu Aleksić, Alfa i Omega, pozorištanca Puž, Branko Milićević-Kockica.
Neobična predstava za novu godinu. Završava se na Havajima. Zato neće sva deca u Pužu moći da dobiju paketiće odmah posle predstave, zato što Deda Mraz je takođe na Havajima. Nije u kupaćim gaćama do duše, mi smo evo ovako u letnjoj garderobi, pa tako neki će dobiti svoje poklone kod mame i tate u preduzeću ili kod kuće, ali neki, evo, neki paketi su zaista spašeni, tako da će sve biti u redu.
Apčiha! Na našoj planeti mnogo ljudi ima, koliko ljudi, toliko čudi, svi su s raznim nosevima. Dugački i kratki, prčasti i slatki, mada svi su sasvim lični, u jednom su vrlo slični. Nos, njonja, njokalica, svima čuči na skredlica. Kad se ljutiš, on se duri, kad na zebe suri. Nos, njonja, njokalica, svima čuči na skredlica. Sobu čisti tetka, bez šale, bez vica. Sobu tetka, čizme četka, a nos čisti maramica.
Ako čiha!
Sobu čisti tetka, bez šale, bez vica. Sobu tetka, čizme četka, a nos čisti maravnica. Nos, njonja, njokalica, svima čuči nos redlica. Kad se ljutiš, on se duri, kad na sebi sturi. Nos, njonja, njokalica, svima čuči nos redlica. Kad se ljutiš, on se duri, kad na sebi sturi.
Ja sam Vanja Milačić, a ovo je vreme sporta i razonote.
A pćiha, kaže Branko Kockica, eto zato smo mi porodični magazin za sve generacije, a da ne bi bilo pćiha, treba poslušati savete doktora. Doktorka Nada Macura je čest i naš sagovornik ovoga puta, će nam govoriti doktor Snežana Radić i to kako se zaštititi od prehlada koji itekako vladaju, haraju, svi smo nešto izlomljeni ovih dana i naravno mnogo se lako odlučujemo za antibiotike koji škode organizmu, uverena je to i doktor Snežana Radić.
Zaista je previše optimistično očekivati da ćemo svi proći zimu bez ikakvih tegoba. Većina nas, bilo da smo deca ili odrasli, dobit će bar prehladu. To je jedna blaga virusna infekcija, čija je učestalost značajna kod odraslih osoba 2 puta do 5 puta čak godišnje se javlja, a kod dece i mnogo češće, 6 puta do 10 puta, možda i više. Međutim, mnogo se može učiniti po pitanju imuniteta. Prvo i osnovno, to je san. Osobe koje spavaju 7 sati i manje imaju 3 puta veću šansu da dobiju respiratornu infekciju, tako da je san veoma važan za obnavljanje imunog sistema i nikako ga ne treba smanjivati ili ukidati. Sledeće je zdrava i optimalna ishrana, bogata vitaminima i mineralima. Nikako ne uzimanje preventivno raznih vitaminskih preparata, oni sigurno neće dovesti do toga da se smanji broj respiratornih infekcija. Veoma je važno izbjegavati kontakt sa obolelom osobom, a i održavati higijenu, naročito higijenu ruku, jer znamo da respiratorne infekcije nisu samo kapljične infekcije, nego se prenose i kontaktom. Naročito ne smemo da upotrebljamo antibiotike zbog toga što je većina infekcija koje mi tokom života dobijemo, čak 90% njih virusnog porekla, i uzročna terapija, odnosno lek protiv virusa, za sada ne postoji. Pošto se radi o virusima, respiratornim virusima, kojih ima jako puno vrsta i jako puno tipova unutar vrsta, vakcina do sada još uspešna nije napravljena, sem znamo za sezonski grip. Tako da je besmisleno upotrebljavati antibiotike, jer oni će samo dovesti do toga da se poveća rezistencija, odnosno otpornost na taj antibiotik unutar populacije, kada je u pitanju neka druga važnija bakterijska infekcija sa jedne strane, a sa druge strane će naneti štetu i organizmu, jer ona deluje i protiv saprofitnih korisnih bakterija u našem organizmu, recimo u našim crevima, koje su veoma bitne za formiranje imunog odgovora od rođenja pa tokom celog života.
E, lepo, bavimo se lepim kulturnim dešavanjima, neka tako bude i u nastavku emisije. Nedavno je održana promocija knjige Kiša početnica Peđe Vujovića i to u našem glavnom gradu, nećete verovati, uz žonglere, bengalske vatre i slično u centru grada, stvarno nesvakidašnja promocija, bilo je divno. Kiša početnica je uživala, uživali su i svi prisutni i autor knjige Kiša početnica Peđe Vujović.
Sve se to dešava zato što je to spomenuto u knjizi. I nije promocija knjige, nego izložba knjige, a izložba knjige je zato što je svaka zadnja korica nacrtana rukom i onda je svaka knjiga unikatna i original. To je zanimljivo meni i nekim mojim braj, drugarima nekim koji muka nam je djelo od svega ovoga, dosadno nam je sve, pa ajmo nešto promijeniti, ajmo nešto drugo raditi, jer je ovo stvarno dosadno, prilično. Ništa se ne može desiti specijalno, ali je fino to što neki ljudi koji možda to interesuje mogu da vide.
A održana je jedna lepa izložba u svečanoj sali grada Leskovca i to prvi put u ovakvom zdanju. Srpski i crnogorski umetnici zajedno u iščekivanju i umetnika iz drugih zemalja okruženja na nekim narednim susretima na izložbi Različitost zajedništva. Među izlagačima bio je akademski slikar Zoran Krulj.
Ja mislim da je ovo jedna od najvećih i najznačajnijih izložbi koje sam ja vidio, znači zadnjih 25 godina u Leskovcu. Jer ovoliko velikih imena na jednom mjestu, to nikada u Leskovcu nije bilo.
Za ljubitelje opere sigurno je bila važna i ona situacija kada se posle 2 godine u Beogradskoj operi ponovo postavila opera Don Pasquale. Dakle, 2 godine docnije, Dragoljub Bajić, bas i opera Don Pasquale.
2008. je bila premijera, nakon toga je izvedeno par predstava.
Nažalost, nije išla sve do sada, zato što sam ja bio u međuvremenu u inostranstvu, bio sam angažovan u Beču, u njihovo državnoj štacoperi. Tamo sam radio, jeste, ostvario i niz uloga i divne iskustva, zaista nosim odande i poznanstva. Puno sam naučio i odlučio sam ipak da se vratim ovdje u Beograd, zato što ja volim ovdje da živim i znam kako da živim. Imam i divnog sina, to je prvenstveni razlog mog povratka. I sad sa svim tim znanjem novim sam došao da uveličam sve ove predstave koje su na sceni Narodnog pozorišta. Ja volim Beograd pre svega i volim i ljude Beograđane i znam kako da živim u Beogradu. Beograd ima pre svega te naše dve divne reke, ja puno vremena provodim u reci, imam i Čamac tu jedan gde kada je fino vreme. Po meni nije još viđeno na sceni Narodnog pozorišta, dakle jedna potpuno nova režija, vesela, razigrana, dinamična, režiser je Saša Gabrić i on je to smestio u sadašnje vreme. I napomenuo da pored mene tu nastupaju i Sofija Pižurica, zatim Nebojša Babić, kome je ovo premijera, Dejan Maksimović, sve je to pod dirigentskom palicom Zorice Mitev, tu je naravno i orkestar Narodnog pozorišta, hor i balet.
U Staroj školi u Banatskim Karlovcima snimljena je prva klapa prvog domaćeg 3D filma Zmaj Jovin i Pangalozi u režiji Bobana Skerlića. Čućemo kratke utiske nekih od aktera ovog filma u kome se pojavljaju pored ostalih i druge javne ličnosti prolaze filmom. Raša Popov, Timothy John Byford i drugi. Među glumcima je Dragan Bilogrlić, a mi ćemo najprije čuti Branislava Lečića.
Odmah da kažem da sam ja lično vrlo uzbuđen jer se radi o jednom izuzetnom projektu, vrlo retkom, to je dečji film, epoha je u pitanju, bajka je u pitanju, edukativan film, 3D tehnologija, znači sve ima predispozicije da bude jako gledan.
U Zmaju ovim pangalozima ulogu tumači Bojana Maljević.
Batine kao vaspitna metoda nisu samo problem škole, kao što smo mi odabrali 19. vek da o tome pričamo kada su bile, nego su danas problem svuda.
U prvom 3D filmu reditelja Bobana Skerlića igra i Tihomir Stanić.
Ja sam presrećen što ću igrati Jovu Jovanovića Zmaja i što će to biti, nadam se, najbolji od likova koje sam do sad igrao.
U pozorištu na Terazijama sinoć su svečano uručena priznanja najboljim glumcima u godini na izmaku u kategoriji muškaraca. Za najboljeg je proglašen Slobodan Stefanović, dok je najbolja dama, najbolja glumica u protekloj godini Jelena Jovičić. Ona je dakle dobila godišnju nagradu pozorišta na Terazijama, pored ostalog i za uloge u predstavama Grk Zorba, producenti Chicago. Iskrene čestitke i čujemo Jelenu Jovičić.
Iz mog ugla gledano, meni su bili najveća inspiracija do sada, to je ipak kruna u mojoj karijeri, ja sam do sada igrala divne uloge i jedna koja može da bude pandan njima je Roxy Hart u Chicago do sada, ali to je bilo davno, pre 6 godina, tako da posle 10 godina rada u pozorištu dobila sam priliku da igram Ulu, Hansen, Benson, Jonsen i tako dalje, 3 tačke, trajalo bi da u nedogled, koja je zaista izazov za svaku mladu glumicu koja bi želela da triumfuje u brodvejskom spektaklu kao što su producenti i puno im hvala na tome jer sam zaista s oduševljenjem to prihvatila i uradila. S druge strane, Marija je u Krku Zorbi totalno opozit svemu tome, ona je jedna dramska, teška uloga, potpuno mračna, poništena, jedna žena koja pati, koja to teži ka nekoj najiskrenijoj mogućoj ljubavi koju danas više nema.
A Ružica Sokić, velika glumica, dobitnik je Dobričinog prstena. Evo i razmišljanja naše sjajne glumice o ovoj nagradi, ali i svim ostalim priznanjima koje takvi glumci neminovno dobijaju u svojoj karijeri jer ih i zaslužuju. Ružica Sokić.
Verujte, to je sve moja intuicija. Ja nisam ništa unapred mogla da smislim. Bilo je jako teško. Ja sam igrala, možete misliti, sa Ljubom Tadićem, sa Brankom Plešom, Rahelom Ferrari, to su stare legende, eto, i ja dok sam živa trudim se da i oni ne budu zaboravljeni, ja sam čak i napisala knjigu posvećenu tim divnim ljudima sa kojima sam se družila, radila, pa ne znam da li je to pravilo, ali ja sam zaista bila na mrtvoj straži sve ovo vreme. Nisam smela ništa drugo da radim. Ja sam se posvetila celim bićem tome, a to sam i volela.
Da li su samo lajali na zvezde ili su započeli nešto novo? Nema sumnje da je tačan odgovor i jedno i drugo. Tako je nastao rock'n'roll na ovim našim prostorima. A upravo takvu knjigu koja se bavi početcima rock'n'rolla kod nas objavili su Mihajlo Pantić i naš poznati novinar Petar Peca Popović. Ona nosi naziv Biti rock'n'roll. Za Vreme sporta i razonode govori jedan od autora, Petar Peca Popović.
Knjiga Biti rock'n'roll je bibliografska jedinica sastavljena iz dva dela. Ja sam pisao jedan tekst koji se zove Ulazak u harem, a naš poznati pisac, profesor, znalac, na kraju krajeva i nekadašnji muzičar Mihajlo Pantić je pisao svoju jedinicu pod nazivom Čudna šuma. To je, ja mogu pričati o mom delu knjige, odnosno tekstu koji sam ja pisao. To je moje privatno i sentimentalno putovanje kroz muziku, kroz 18 pesama domaće produkcije. Kad kažem domaće, mislim na produkciju nastalu na teritoriji sadašnje Republike Srbije u periodu od 1964. do 1996. To moje putovanje je pravljeno kroz, ne kroz vrednosti, nego kroz moj emotivni kriterijum. I ceo tekst je zapravo posvećen ljudima kojih više nema, ako smijem da spomenem ta imena, od Mike Antića, prvog urednika muzičkih novina u Jugoslaviji, to je Ritam iz 62. preko Nikole Karaklajića koji je pokrenuo muzički automat, Sasnak u 9.5. večer uz radio na Radio Beogradu, koji je pokrenuo Džubovs 1966. i koji je pokrenuo koncert za mladi ludi svet 1967. To je sećanje na Angela Vlatkovića koji je na Radio Novom Sadu odgajio jednu generaciju muzičkih saradnika i urednika. To je sećanje na Dragana Jelića, čoveka koji je bio organizator prve velike gitarijade u Beogradu 1966. kasnije osnivač Studija B. Ali to je i moje sećanje i uspomena na Borka Kafa, gitaristu Zlatnih dečaka i korni grupe, na Zorana Miščevića, legendarnog vođu Silueta, na Ljubu Đorđevića koji je sa njim zajedno svirao u Siluetama, na Dušana Prelevića koga sam upoznao kao pevača grupe Junior na jednoj paradi ritma od 65. godine, na Zorana Božinovića koji je bio izuzetan gitarista pop mašine, Peđu Jovičića, prvog reka koji je poginuo na Bini u Nišu 1974. inače člana grupe San, na Lazo Istovsko koji je obeležio ja mislim svojim instrumentima na klavijaturama muziku druge polovine 20. veka, u svakom slučaju na Batu Braneševića, na Vilmoša Kauboja, na Rajka Kojića koji je bio gitarista i pojava u okviru grupe Riblja Čorba, na Milana, na Bojana, na Magi iz EKV, na Čapketa. Mika Pantić u svom tekstu dodao još uspomenu na Miloša Petrovića. Sve u svemu, to nije tekst koji pretenduje da bude enciklopedija domaće muzike, to nije tekst koji pretenduje da kaže nešto definitivno u bilo kom smislu o domaćoj muzici. To je svedočenje nekoga ko je odrastao u toj muzici i to je prosto nešto što sam dugovao pre svega sebi i onim ljudima koji su ukrasili moju mladost, moje srednje doba, pa evo i moju starost.
Iz daljine, gde moru je kraj, pun suza,
usamljen ploviš sad. Slomljena srca koja su žarko volela, koja su snažno kucala i verno ljubav čuvala. More nosi duboko životu beskrajno. Slomljena srca. Glas sve je dalje, daleko u moru tom. Snimcu škod je život, zar sreća nije to. Slomljena srca koja su žarko volela, koja su snažno kucala i verno ljubav čuvala. More nosi duboko životu beskrajno. Slomljena srca. Prepuna nade u život svoj i ljubav koju nosi on. Ljubav i srca tonu u mrak mora tog. Tiho je sunce zašlo, suzno je more sve. Slomljena srca koja su žarko volela, koja su snažno kucala i verno ljubav čuvala. More nosi duboko životu beskrajno. Slomljena srca, slomljena srca, slomljena srca, slomljena srca, slomljena srca, slomljena srca, slomljena srca.
Ja sam Maja Panić.
Ja sam Jelena Mihajlović.
I padobranci slušaju Vreme sporta i razonode.
Na nebu, na zemlji, u vodi, gde god bili, eto, slušate nas i to je lepo. Zahvaljujemo svim vozačima, onima koji su za volanima. Naravno, želimo srećan put, budite pažljivi. 3 stepena je u gradu Beogradu, jutro se bilo i minus 1, prema tome pažnje nikada na odmet. Gde god da ste naumili, gde god ste krenuli, stići ćete samo polako i strpljivo. 9 minuta deli nas od 18 časova i pregleda vesti iz zemlje i sveta. Mi smo ponovo kod rukometa i to kod rubrike Bolja prošlost. Stana Vuković je svakako legenda ovog sporta i logično je da je glavni protagonista ove rubrike Bolja prošlost. Sa njom razgovarao Tomislav Santrić.
Nije još ispisala sve svoje životne pesme. Vreme joj još u stihove staje. U naslove svoje ime piše. I sve ima značaj svega onoga što nismo zaboravili. Proslavljena rukometašica Stana Vuković.
Zašto rukomet?
Pa prvo sam trenirala košarku, ali vrlo brzo sam prešla na rukomet i u rodnoj Rakovici, zatim odlazim u Radnički 83. da već naredne godine osvajam kup šampionki, što mi je ono izuzetno drago, da kao mladi igrač sam i osvojila taj veliki trofej. Kasnije su bile dobre igre, reprezentacija, medalje i ostatak u rukometu kao PR Rukometnog saveza Srbije i naravno svim srcem uz rukomet.
Znači, to je početak 80. godina, pa Radnički, onda veliki, silan, u Evropi tekako poznat. Lepe uspomene vas vezu iza Radnički.
Pa jeste, kao mlada došla sam u Radnički, provela sam divnih 15-16 godina, igrala sa velikim igračima, sa Svetlanom Kitić, sa Emilijom Merčić, Slavicom Đukić, kasnije Dragana Pešić, Mirjana Vermezović, Milana Delić, Branka Jovanović. Osvojili smo, što se kaže, sve što se može osvojiti i te moje dobre igre i bile su i preporuka za reprezentaciju, gde sam kao učesnik svetskog prvenstva 1990. godine u Koreji u Seulu osvojila srebrnu medalju i to je meni onako jedan veliki uspeh. Kasnije na mediteranskim igrama smo bile zlatne i ostaje žal jedino za tim olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine, gde smo se do poslednjeg dana pripremale, ali nažalost zbog sankcija nismo otišle.
Stano, desno krilo. Kako je onda bilo igrati desno krilo?
Pa desno krilo, jako teško, pošto su uglavnom leva krila bili jako dobri igrači. Ja sam imala tu neku vrlinu da budem brza i dosta dobra u odbrani, tako da te moje igre nisu ostale nezapažene. Danas je sve sasvim drugačije, igra se mnogo brže, imamo i brzi centar, dosta više napada, tako da ne mogu da kažem koji je rukomet bio lepši, da li ova ili ona, ali uglavnom i dalje sam u rukometu i eto, ne mogu bez njega.
Kao velika rukometašica, nije bilo želje da se ode van naše zemlje?
Pa nije bilo nekih konkretno ni ponuda i mislila sam da je ovde bolje ostati. Paralelno sa igračkom karijerom sam studirala, završila sam ekonomski fakultet, tako da nekako nije mi Bog dao da odem u inostranstvo, ali ne žalim. Ipak je bilo lepo živeti u Jugoslaviji, kasnije Srbiji, Crnoj Gori i danas u Srbiji.
Sigurno da je bolno završiti karijeru. Kako ste je vi završili?
Pa ja sam 2002. godine završila sa karijerom. Počelo je već da me boli i koleno i levo rame, tako da jednostavno prebolala sam to brzo, jer sam još dok sam igrala poslednjih godina se bavila novinarstvom, onda sam krenula da radim kao novinar, pratila sam rukomet i odbojku, kasnije i tenis, tako da eto, sve je to bilo onako, dobila sam neku novu zanimaciju, nove obaveze u novinarstvu i to je jednostavno tako se desilo.
I ne može se bez rukometa?
Ne, kogod od mojih drugarica mi kaže gde ćeš opet, Stano, ja i trčim i dalje na Banjicu, i dalje u Šumice, i dalje u Niš i Čair, i dalje Šabac, Vršac, sve i verovatno ceo život.
Šta bi poručili mladima? Sigurno da je rukomet dobar sport, može se postići s njime mnogo.
Pa generacijama koje dolaze, pogotovo devojčicama, preporučila bi da se bavim rukometom. Nije to tako grub sport kao što se i vidi na terenu možda. Naravno da što više treniraju, naravno da ne zapostave školu i da jednoga dana kao i ja imaju osvojenu medalju, a država je to prepoznala i ja sam nosilac nacionalnog priznanja. To je ta, kako je mi zovemo, penzije, što je jako lepo. Tako da, deco, bavite se sportom, ne mora da bude rukomet.
Stano, hvala vam lepo što ste odvojili vreme za Radio Beograd i da znate da vas nismo zaboravili.
Hvala i vama, pozdravljam slušalce Radio Beograda i vidimo se naravno i čujemo na Evropskom prvenstvu 2012. i u Nišu, i u Beogradu, i u Vršcu, i u Novom Sadu.
Nemojte bacati reči iz ove priče. Skupljajte ih i lepite u albume, kao predivne misli i sećanja i kao šarene vašarske sličice.
So mama, I'm sure all the hand and I just around. I don't be smiling in the words and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your web. Once I come along and down by the dozen, I ain't nothing but kissing. Little thing, let me light your candle, calls a mama, I'm sure all the hand and I'm just around.
mama, I'm sure all the hand and hand is around. Candle calls her mama, I'm sure all the henna now gets around. Yeah, go all the henna now. Oh yeah, baby, a good love hand.
Marijana Caran, ja sam iz reprezentacije Srbije u raftingu i u čamcu da možemo slušali bi emisiju Vreme sporta i razonode.
Čuli smo električni orgazam i evo idealna prilika da čujemo i Srđana Gileta Gojkovića, koji naravno neumorno muzicira sa svojim bendom koji tekako ima brojne fanove još uvek. Pored onoga što radi, pored dobre svirke, Gile je uspeo i da napiše nešto za jednu lepu knjigu koja se već pojavila u zemljama u okruženju.
To je knjiga, priča koja je izašla za sada, ja mislim, samo u Hrvatskoj, da, možda i u Sloveniji, ne znam. To je izašla, to je izdala Menart, Hrvatska kuća. Radi se o pričama koje za temu imaju muziku i uglavnom su to pisali profesionalni književnici, ali ima i nekoliko ljudi koji su u stvari tupali, koji su u stvari muzičari. Jedan od tih muzičara sam i ja, koji je u stvari napisao jednu priču, ali nisam jedini, ima još nekoliko ljudi. Meni je najinteresantnije da je Hugh Cornwell, legendarni vođa Stranglersa, gitarista i pevač, takođe napisao jednu priču ekskluzivnu za tu njihovu knjigu.
Kažu mnogi da nema pravog zvuka bez vinila, dakle kompakt disk hladno zvuči, kažu mnogi, stoga će električni orgazam svoj CD objaviti u formi ploče. To je lepo, jedva čekam. Srđan Gili Gojković.
Posle, ja ne znam kada, 94. mislim da je naš zadnji vinil izašao, to je neki naš album kao da je bio i vinil, to je bio album Zašto da ne, baš za ovu kuću PGP RTS, a mislim, vinil je malo izašao iz upotrebe, ali polako se vratio, naročito kod nekih ljubitelja dobrog zvuka, jer su ljudi posle svih formata ipak zaključili da je, i ja isto delim to mišljenje, da je zapravo najkvalitetniji zvuk na vinilu. Tako da smo mi to naravno nema nekog velikog komercijalnog osnova i to su jako mali tiraži. Ja još čak i ne znam koliki će biti taj tiraž, ali ne verujem da će preći više od možda 1000 duplih albuma. Ono što je zanimljivo je da će se na vinilu naći još jedna dodatna pesma koja je zapravo deo tog sešna koji je bio za album. To je pesma koja će se zvati Sedam dana je nekad dovoljno i ona će ujedno biti i naš novi singl. To planiramo u februaru. Planiramo takođe i neko deluxe izdanje ovog albuma, to jest bit će u februaru zajedno sa vinilom izdat ovaj album kao dupli CD, a prodavaće se po ceni jednog CD-a. To jest prvi disk će biti ovaj album koji je do sada, a na drugom će biti ova pesma u dve verzije plus još neki bonus.
Eko. U ponedeljak, 26. decembra, žurnal Bandaro je kalendar za 2012. godinu. Najbolji u Evropi, zlatni odbojkaši i odbojkašice, prvaci kontinenta i planete. Na kalendaru za 2012. godinu, ponedeljak, 26. decembra, žurnal Dar, najbolji u Evropi.
28. decembra, barokni bal pod maskama uz novogodišnji koktel u Madlenijanu. Posle Njujorka, Pariza, Londona, Rima, Bangkoka, ekskluzivno veče u Beogradu sa baletskom predstavom trupe Fête Galant iz Pariza. Neka radost prevlada.
U utorak, 27. decembra, politike i muze Nikole Tesle poklanjaju unikatni kalendar za 2012. godinu. Ilustracije za ostavštine jednog od najvećih svetskih naučnika. Novogodišnje čestitke koje je dobijao Nikola Tesla. Samo u politici, u utorak, 27. decembra, poklon kalendar. Samo što
bi pozlat. Music Star Production vam predstavlja Haris Džinović, Sava Centar, 25. decembar u 20 časova. Zbog velikog interesovanja, koncert i 26. decembra.
U ponedeljak, 26. decembra, žurnal Bandaro je kalendar za 2012. godinu. Najbolji u Evropi, zlatni odbojkaši i odbojkašice, prvaci kontinenta i planete. Na kalendaru za 2012. godinu, ponedeljak, 26. decembra, žurnal Dar, najbolji u Evropi.
Eko.
Ja sam glumica Tamara Dragičević i od srca vam želim da slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
O odlukom organizatora za svaki meč svetskog prvenstva u fudbalu osobama sa invaliditetom biće podeljeno 500 karata. Odluku da se podeli 32.000 karata za utakmice svetskog prvenstva u fudbalu koje će se igrati u Brazilu 2014. godine saopštili su bivši brazilski fudbaleri Romario i Ronaldo. Zaista lepo, a mi 18 časova i 12 minuta slušamo Dragana Velikića, književnika koji je jedan od dobitnika Ninove nagrade. On govori o ovoj nagradi, njenom značaju, s obzirom da je, kako rekao smo, već bio jedan od dobitnika.
Nagrada je Ninova važna utoliko što ona proširi čitavačku publiku, bez obzira da li se radi o nekom etabliranom pisu koji već ima neku stabilnu publiku, i u tom smislu ona je meni pomoga prosto što na neki način usmeri pozornost publike na prethodne knjige. Prosto postoji jedan refresh i na ostala dela. Ali što se tiče samih prevoda, ja sam i pre imao, i prethodni moji romani su imali dosta prevoda, i faktički izdavači koji, i strani izdavači koji prate moju literaturu i koji me objavljuju, nisu se nešto naročito mnogo uvećali, u smislu da i Dante u Trgi recimo ima nekih 7-8 prevoda, ali jeste pozornost Ninove nagrade, mislim, zapravo knjige koja se nagradi tom nagradom, mislim da je u ovom slučaju ipak doprinela da se pojavi neki prevodi na nekim jezicima na kojima ja do sada nisam bio prisutan, recimo grčki, albanski.
E pa lepo, 18 časova i 14 minuta, imamo zaista pravo zadovoljstvo da pozdravimo jednu divnu damu, raduje me da je sa nama u studiju pevačica Katarina Kačunković. Dobro večer, Katarina.
Dobro večer.
Kakva je situacija na polju? Mi smo se ovde zatvorili još u 15 časova i 30 minuta.
Hladnjikavo je, ali ja sam, toliko mi je vruće generalno i puna sam vatre da ja, samo sam se malo nervirala što nisam mogla da nađem parking.
O, to čudi me baš.
Našla sam odličan parking.
Lepo. Evo, u prilici smo da pričamo o jednom lepom izdanju koje stvarno izazvalo veliko interesovanje ljubitelja muzike, em tvojih kolega, em slušalaca, em onih koji umeju da uživaju, em Boga mi vidim po raznim društvenim mrežama, svi skidaju nešto sa YouTube-a, tako je vreme.
Pa
ali...
to je divno.
Pa da.
Dobro, nisam znala baš te detalje, a lepo je to čuti, u stvari je lepo čuti da, eto, ta moja lepa poruka, u stvari, poruka dobre volje stigne do ljudi.
Da. Mirko Šauc, jedna od značajnijih ličnosti našeg vremena, pa evo, i prošlog i ovog veka u kome smo sada, i jedna lepa ideja da se načini svojevrsni omaš.
Da, ja sam imala želju da on ne ostane zaboravljen, jer on je napisao puno lepih pesama, ne samo za džez pevače, za pevače ex-Jugoslavije, one naše cele, nego je pisao i razne druge muzike, tako da mi je bilo žao da bar neko nije napravio makar kompilaciju ili nešto tako, a ujedno sam poželjela da ga otpevam ja, jer to je prosto poriv, jedan veliki bio u meni.
Koliko je to u koliziji ili koliko je zapravo nastavak onoga što si radila ranije? Mislim, apsolutno si poznata svim ljudima koji vole em dobar džez, em dobru pesmu bilo kog žanra. Mnogo lepo to sve deluje kao jedna lepa celina, fotografije koje prate, spotovi koji su urađeni zaista moćno. Dakle, jedna lepa priča koja baš onako upotpunjava sve to.
Pa nije uopšte u koliziji, zapravo je nastavak te priče. Drugo, meni su jako zamerali što ne pevam na srpskom jeziku. I onda sam ja poželjela da dve muve, tri muve ili nekoliko muva jednim udarcem, a to je to da očuvam sećanje na Mirkove pesme, i naravno taj srpski jezik u tim šlagirima zvuči božanstveno. I onda sam otpevala te pesme, s tim što su one zaista džezi. On je pisao za festivale muziku koja je u stvari ono što je bila moderna muzika tada, to je bio džez. Tako da je moj izbor bio baš pao na te pesme 60-ih godina koje su zapravo džez i koje su otpevali sjajni naši pevači.
Meni se dopala jedna izjava u kojoj kažeš da je to tvoj pokušaj da daš nadu onim ljudima koji dalje umeju da kažu dobar dan.
Upravo to. I dobar dan, i koji znaju da pokupe kesu na ulici iako nije njihova i da bace u kontejner, i koji imaju da pokupe iza svojih ljubimaca otpatke i tako dalje. Znači, to je nešto što prosto mislim da smo suviše ubeđeni i suviše su nas možda uverili da nismo dobri, a mi smo u stvari dobri. Ljudi su dobri, imaju dobrotu u sebi, i treba to negovati, jer prosto ako se trudimo da jedemo zdravu hranu, onda nam treba i zdrava duhovna hrana. Ja se nadam da je to to.
Čini mi se da ipak uprko svemu dolaze bolji dani za one koji drže do ukusa. Dakle, više nije to muzika povlašćenih. Džez više nije ono što je, kako si rekla, bilo progresivno u ono doba nekih šlagera. Džez je ovde kraj nas, ne treba pričati o desetinama klubova kojih je bilo još ona neka najgora vremena 90-ih. Svira se na više mesta i to je dobro.
Da, da, svira se, on je živ, to je živa muzika. I osim toga, ne samo da se svira uživo, nego mislim, trebalo bi stimulisati ljude da što više snimaju i da za sobom ostave neki trag koji je vidljiv, koji je fizički. Znate, vi dođete na koncert ili na neku svirku, ona dođe i prođe, ali ovo ostaje. To ostaje kod nas i onda nekako ja bih više volao da ima tih izdanja, ako može. Što se tiče mojih kolega, naravno.
Kad smo već kod kolega, zanimljivo da evo s kim god sam komunicirao, bez obzira da li su muzičari ili baš vokalne solistkinje, reakcije na evo tvoje gostovanje kada bih pričao su uvijek bile sjajne. A Katarina, sjajno, divno, kao baš ti dobar izbor gosta i tako. Meni je godilo, naravno, kao nekome ko te pozvao gosta.
Ja sam se jako radovala dolasku u ovu emisiju, ali sam potpuno nekom, šta ja znam, sticajem nekih mojih životnih, da li zamora ili ne znam čega, omanula da dođem u prethodnu emisiju, tu se izvinjavam sada javno, ali to je možda dobro zato što će ovo biti onda bolje prijateljstvo između nas.
Evo da,
je li tako?
Slatko.
Ovako bih ja samo dotrčala i protrčala, ovako je sledilo izvinjenje i tako, prosto to nije loše.
Naravno.
Dobro, mislim, lepo je da to ljudi pričaju o meni, ali nije meni toliko važno šta će ljudi da pričaju o meni, meni je bitno šta će ljudi da čuju od mog pevanja. Šta ja kakav trag ja ostavim u njima. Ima neki ljudi koji me ne vole i izrazito im smetam. Znači, nikad, kada si javna
racija.
Ličnost, kada si javna ličnost, treba budeš spreman i na to.
Da.
Ali, eto, kao što sam se potrudila, ja sam bila rešila da se izvinim Željku, evo to ne znaju slušalci, i rekla sam slomiću ga, pa makar se durio ne znam koliko, tako da se nadam da, ne da ću da slomim one kojima se ne dopadam, ne zbog toga da bih ja dobila neke poene, nego prosto mi je žao da je to tako.
Ukoliko
kad ja imam dobru nameru.
Ukoliko ste propustili deo priče, poštovani slušalci, ja nisam izlomljen zbog toga što ne volim Katarinu, naprotiv, polomljen sam sa zadovoljstvom i dugo sam se durio cele 2 sekunde.
Da. Ja nisam spavala te noći. Ja sam se nasikirala.
Ma nema veze, mi smo sada tu i to je najbitnije.
Pa dobro, sjajno, tako je. U trenutku treba živjeti, to je važno. Prošlost je prošla.
Ne znam što si odabrala za početak, ali bi bilo lepo i da čujemo jednu od pesama.
Odabrala sam single kojim sam ja najavila ovaj album. Jedan dan jeste. Mm-hmm. Računam da je to nešto najpitkije i za mnoge generacije, pa eto, prosto da čujemo Nijedan dan.
Osvitnjen.
Kakao melem za dušu, Katarina Kačunković u emisiji Vreme sporta i razonode Radio Beograda 1. Zaista lepo i evo malo pričamo o džezu, pričamo o nekim klubovima, o mestima gde mladi izlaze. Dakle, nije sve tako crno kako se na momente dešavalo. Ima još splavo gde odjekuju neki zvuci, ali ti splavovi većinu od nas neće viđati i dobro je što je tako, zadovoljstvo je obostrano. Može li da se podeli ova vrsta muzike kojom se baviš na mušku i žensku? Može li da se podeli kada su u pitanju izvođači, pa čak i oni koji imaju senzibilitet prema toj muzici, a ne bave se striktanjem?
Kako misliš, da li u izvođačkom smislu ili u slušačkom smislu?
Kako god, jedno i drugo, ali sad zamišljam jedan fin intimni klub gde se ono opušteno...
Cigar špit.
Jese, da.
da. Ja bih nekako volela da podjednako imam i muške i ženske konzumente, a kad smo kod muških i ženskih glasova koji su izvođači, nedostaju mi muški glasovi u ovoj vrsti muzike, recimo. Mi stvarno, eto, imali smo Rene Tiću Petrovića, imali smo Krstu Petrovića, te divne muške glasove, ali nešto...
Prelena mi često ulazi u tu varijante.
Jeste, pa kako da ne, ali gde su sad ti muškarci? Eto, prosto, ovo je moj apel da se,
pa,
da počeo se bave muzikom.
Pa nažalost, za ovu trojicu znam, ali gde su ovi drugi...
Gde su mladi, mislim, na njih, to... tako da
gde je Filip Žmaher, gde su ti ljudi koji su
Filip Žmaher, srela sam ga, on peva u Rusiji. Tamo ima neki angažman.
Pa i oženjen je Ruskinjem, ako se ne...
Taj deo ne znam. Nekako smo se uvek sreli na brzinu i nismo stigli sve. Sad popićemo kafu pa ništa. Tako da, eto, Filip Žmaher. A ne znam ko je od tih pevačkih. Meni se jednom pojavio jedan dečko koji je i učio kratko kod mene pevanje, pošto ja imam nekoliko tih mladih i lepih i slatkih budućih, nadam se, pevača. On je otišao u Španiju, pisao je neki konzervatorijum i tako dalje, dosta mu dobro ide, ali eto, mogao je da je ostao ovde ili ako bi se vratio ovde, to će biti. Ali to je jedan jedini mladi muškarac, da ja nešto, ili izvinjavam se ako nekog nisam, mislim, zapamtila. Prosto nije nam tu ispred...
Da, mi smo nedavno pre nego što je otišla na Berkeley, dakle gde studira, imali u gostima i Katarinu Pek, opet jedna divna mlada dama. Ima tih mladih osoba koje se bave na pravi način dobrom muzikom, ali zaista fali ovih jače kola.
Nedostaju, pa sad moguće da je, dobro, imamo ih u ovoj zabavnoj muzici i onda naravno, sad ovo sam htjela da kažem, malo pre si spomenuo splavove, onda spominjemo sada zabavnu, a ovde spominjemo džez. Ja nisam sklona da delim muziku na žanrove. Oni su nam potrebni samo da bi se nešto definisalo, ali suštinski muzika je muzika i ako je dobra, potpuno je nebitno. I stalno napominjem jedan detalj koji me, eto, prosto fascinira poslednjih meseci, a to je da ljudi koji traže na Facebooku da mi budu prijatelji, onda im pogledam šta slušaju. I tu se nađe svašta. Mnogo toga se nađe. Mislim, potpuno jedna lepeza. Nađe se i Ceca, nađe se i Zdravko Čolić, nađe se razne muzike i oni, zbog čega oni traže mene? Evo zašto. Zato što su mediji napravili tu distancu između žanrova. Mediji nam u stvari serviraju da narod nešto traži. A narod traži samo ono što mu se daje. To je istina zapravo. Razumete?
Čak i u ovim emisijama poput naše Ja imam talenat, čujemo toliko glasova i to nije prvi put, zaista, i negde nestaju ti momci posle. Ne znam šta se dešava.
Pa ne znam. Ne znam, to moramo stvarno da ih pitamo. Šta se desi sa ne znam. sa devojkama koje odu recimo u inostranstvo da manekeniš, ona ima ih ovde. Verovatno odlaze nekako.
Šta se dešava sa kompozitorima koji hoće da rade samo za one tiražne pevače, niko neće da se potrudi da stane za nekog projekta, pa još i za muškarca za Bog.
E, moram onda da spomenem i ovo, da kad su projekti, mislim, uslovno rečeno projekti, ali da kažem ovako, projekti iz oblasti kulture, ali kad kažem kultura, mislim i lepog ponašanja. Nije nužno da je samo ovaj neka umetnost, da kažem, uzvišena. Umetnost je nešto što svi treba da konzumiraju. Ali hoću da kažem onda, ovaj, čim je to neki kulturni projekat, svi ljudi, mislim, ljudi se distanciraju od toga, to im je nešto strano, a zapravo nije.
Što to strogo zvuči.
Evo, mene stalno stavljaju u kulturu, a ja sam zapravo zabava. Apelujem da sam zabava. Ja sam zabava. Mislim, lepo je to.
Da.
Ali, mislim, kultura je ipak nešto što neki ljudi doživljavaju kao hermetično. Evo, ja kažem, ja sam zabava. Ja sam pevačica. Nije važno koja. Pevam ono što pevam u ovom trenutku. Možda ću sutra pevam narodnu muziku, lepu, onu staru i šta ja znam. Jel' tako?
Tako.
Ja se slažem.
Mene kad bi pitali, a niko mi nije pitao, meni je kulturni događaj ove godine bilo pojavljivanje Beogradske filharmonije u ulici Strahinjića Bana. To je nešto što sam vraćao 500 puta da gledam i divim se Ivanu Tasovcu i njegovim momcima koji su to uradili na sred ulice. To je baš onako žestok udarac koji je zadat na otvorenom prostoru.
Da, ali ti ljudi koji su u Strahinjiću Banu, verovatno, koji sede po tim kafićima i tako dalje i možda s polja izgledaju kao neka ekipa koja odlazi na druga mesta, zašto da ne? Oni sigurno idu i u filharmoniju. Mislim, u to sam uverena. Nikome neće razuveriti da u suštini nema tih ljudi koji imaju prosto izgled vara. Odmah da vam kažem, izgled vara i koliko puta smo se uverili da neko izgleda i da potpuno imamo predrasudu prema njemu, a on je nešto sasvim drugačije.
Lično me zanima kakav utisak imaš i kakav odnos imaš prema popularnosti evo grupa iz Slovenije, najpre sastav Perpetuum Jazzile. Dakle, sve više ovih koji pevaju a kapela, uslovno rečeno, Viva Vox, koja je bez naravno album ili bilo čega napunila Sava Centar, pa imamo Nonet, Konstantin iz Niša. Sve više ima tih ljudi koji se bave baš vokalom na pravi način.
A kapela je vrhunski muzički doživljaj kada je naravno dobro složen taj vokalni slog i kada to ljudi dobro rade. Recimo, moja omiljena grupa i prosto večna ljubav je bila i ostaće grupa Take Six. To su šest muškaraca koji pevaju kao anđeli i pevaju zaista crkvenu muziku. Ali za mene oni imaju jedno posebno mesto u srcu i onda kad njih čujem, ja zaista imam potrebu da toga čujem i više. Tako da pozdravljam, svakako pozdravljam. Zamislite jedan vokal, a zamislite sad njih šest ili koliko već, ako ih je. I oni pevaju bez muzičke pratnje. Ja, kažu, mislim, to je veliko poštovanje prema takvoj vrsti.
Kažu da je neko jugo nostalgičar ili samo nostalgičar za nekim vremenima. Ja pamtim po dobro isto onaj divni New Swing kvartet gde je Otto Pester, po meni verovatno jedan od najboljih vokala na prostorima bivše SFRJ. Kako bi ga lepo bilo imati sada u ovoj našoj Srbiji.
Da, kako da ne. Pa postoje ljudi koji su zadali domaći zadatak svima nama i mi smo tu da ga uradimo, je li tako?
Mnogo ti je lepo urađena cela prezentacija, govorimo o sajtu, govorimo o fotografijama urađenim za CD, govorimo o prezentaciji, govorimo o spotovima još jednom i milo mi je da je podrška prava, ona najbitnija, ima tu još nekih prijatelja koje ćemo pomenuti, ali ova najbitnija podrška vredi da se pomene.
Sada ne znam da li si mislio na ove ljude koji su dali pare ili ali ja moram da krenem. Ali moram da krenem.
Krenimo od A.
Da krenemo od A. Moram da krenem od M. A to je moja porodica.
E pa to.
To je moja porodica, oni su me jako podržali i finansijski i moralno. Naravno i materijalno i moralno.
Svaka čast.
E tako, I tako da, kad kažem moja porodica, ne mislim samo na supruga i troje dece, nego mislim i na majku i oca. I oni su stvarno, svi ljudi stali iza mene. Oni nekako su mi baš onako, kako da kažem, jedna kolevka u kojoj sam ja. A na meni je to da radim taj deo posla. A onda tu su i predivni, oni ljudi koji, naravno, odmah da vam kažem, ja sam finansijski se jako potrudila oko ovoga, znači taj deo finansiranja je bio i moj, ajde da kažem porodični, ali kada govorimo o finansijskoj podršci, tu je Sokoj koji je inicijalno dao sredstva. Tu je opština Stari Grad koja je dala finansijska sredstva. Moram da spomenem da gradski sekretarijat za kulturu, koji inače ne odvaja sredstva za izdavačke delatnosti, ali on je recimo izdvojio sredstva za koncert koji je bio pre godinu dana na Kolarcu. Znači, na neki način je i on bio deo ovog projekta. I moram da spomenem Nebojšu Đukilića, koji se potrudio oko spota, koji je uradio spot pro bono. To je retkost danas, to je Red Production. Eto. Imamo McCann, koji je uradio buklet i dizajn, i DPC je štampao album.
I kad sam ja pitao ko stoji iza ovih divnih fotografija?
Da, na prvo mesto Anželika, ajde,
pa
kažem, Anželika.
Pa to je slova.
Jeste, to je slova, tako da, ali prosto bilo bi nepravedno da ne spomenem, kažem, ove starije generacije koje su iza, odnosno ispred mene, a eto najmlađi, to je moja čerka, najstarija čerka Angelina, ona se bavi fotografijom, ona je uradila fotografije.
Deluješ mi jako opušteno, kao jedan onako savršeno izbušen biser koji savršeno zna i gde mu je mesto, i jednostavno kao da su se složile kockice, definitivno. Da si apsolutno zadovoljna i onim što je urađeno, da savršeno stojiš iza toga i potpuno si mi opušteno sve. To je
pa
dobro.
Jesam, zato što ja mislim da treba živjeti u... Trebalo mi je vremena da shvatim to, moram da priznam, ali sam shvatila da je ono što se u ovom trenutku dešava određuje našu budućnost i leči prošlost. Što znači, trudim se da sam dosta fokusirana u ovom trenutku i to mi mnogo pomaže, čak i u nastupima. Recimo, zbog toga ja ne patim od treme i nemam taj problem, zato što se ne bavim onim, ne zamišljam ono što će biti. Ono što bude, bit će, ali ono što ja sad radim, to je ono što radim, što će odrediti tu budućnost.
Ono što ću ja sad uraditi, najavit ću 2 jutra jednu od pesama Katarine Kačunković, ali prethodno vas još jednom pozivamo, dragi prijatelji, da kad se završi ova emisija, odete do Centra Sava, gde se održava MTS Noć reklamoždera. 100 ulaznice od 18 časova bilo na raspolaganju slušalacima Radio Beograda. Ne verujem da su sve još otišle, prema tome krenite slobodno. Na infopultu kod ulaza u veliku dvoranu Centra Sava očekuju vas, samo kažite lozinka Radio Beograd, tu ste čuli, i moći ćete da nabavite 98 karata, pošto su 2 već dodeljene Katarini Kačunković, ona će ići večeras.
Ja htjela sam da kažem, hoću da, naravno, ali prepustit ću te 2 karte nekom, ja ću ući lako, bez problema. Kad smo već kod reklama, ja imam potrebu da kažem da će se album u hard kopiju, znači u fizičkom smislu, uskoro, možda koji dan pred Novu godinu naći u maloprodajama, ali svakako će biti posle Nove godine. Ali u ovom trenutku, ko je eventualno živi u inostranstvu ili ima svoje prijatelje u inostranstvu ili jednostavno ima karticu, on može taj album da poseduje tako što ode na CD Baby, iTunes i Amazon, i tamo se prodaje moj album online.
Ajmo još jednom, molim.
CD Baby, ukuca se CD Baby, Katarina Kačunković, tribute to Mirko Šolc. I tamo se pojavi album, pesme mogu se kupe pojedinačno, ili album može da se kupi ceo.
Da još kad bi sećanje stalo na čas, da lakše bude sve. Odavno, kad je prvom jutru hrlila noć, vrtlog radosti bila sam ta. Ti znaš, jedno drugom dali smo proleća sva, večni dan i sad, više ne znam dali smo sva.
čula tih šapat moj, neka nikada ne svane dan. Tog jutra bejah sama. Proleća sva, večni dan i sad, više ne znam da li smo svet našli nov ili Bog, a tada jedna noć je čula tih šapat moj, neka nikada ne svane dan. Bejak sama.
Ovo je Radio Beograd 1, radio koji se obraća Srbiji, naravno i našim ljudima koji su širom sveta. I Katarina Kačunković, apsolutno saglasno sa mnom, baš smo malo čas ćaskali, da je naša lepa Srbija zrela za dobru muziku i ko zna koliko ima ljudi koji bi volili da, evo i tebe i još niz tvojih kolega koji se bave ovom muzikom, vide i čuju uživo.
Da, ja imam jako lepa iskustva iz tih gradova srpskih. Tu dođu ljudi zaista punog srca i oni vam to daju. I tako da ono što bi moja želja najveća bila, a to je da obiđem te srpske gradove i da tamo imam koncerte i čak da eventualno održim radionice deci koja tamo uče muzičke škole.
O, to bi divno.
To bi bilo divno, ali samo je potrebno da me neko kontaktira i da me pozove. Znači, kogod bude želeo i imao takvu ambiciju, želju i volju, može da me kontaktira preko mog web sajta. To je katarinakacunković.com.
U planu je i jedan beogradski koncert pored svega toga, no vidim da kao i kako si pristupila realizaciji albuma i pratećih sadržaja, tako će biti i sa tim koncertom. Dakle, na Tenane, kad se sklope sve kockice.
Da, 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 sve kockice, mada te kockice na kraju dana uvek budu pare, moram to da priznam, ali da, ja sam već imala poziv Doma omladine, trebalo je to da bude u decembru, ali smo to odložili upravo zato da bismo mogli lepše da ga organizujemo. Verujem da će to biti početkom proleća.
Moram ti reći da sam zapazio i pamtim po dobro, odnosno tvoje gostovanje na albumu grupe Hazari, odnosno kompakt disku Stari dobri Joga i Hazari.
Da, da, da.
Koliko dugo oni teraju tu svoju lepu priču. Ja stvarno volim entuzijaste i ljude koji se posvete na pravi način.
Pa Joga je neverovatno, to je čudo, on je čudo čoveka, mislim, on je zaista entuzijaste i on se toliko trudi oko toga i on opstaje, što je najglavnije. I eto, to moje iskustvo u, da kažem, oblasti etno muzike, kojim ja nisam zadovoljna pevački, moram to da kažem, ali eto, život je, nadam se, predamnom i nadam se da ću možda eto imati nešto slično tome u budućnosti, ali kažem, simpatično mi je zato što on jednog dana došao i pitao me da li bih da otpevam tri pesme na tom njegovom albumu. To su bile 90. godine, on se dovijao da to objavi, nije bilo izdavača.
Mogu misliti u onoj konkurenciji tadašnjoj koliko je trebalo da se pojave Hazari.
E, a tako da je onda on to je to na kraju sam izdat njegov bio i ja recimo nemam taj album, ja ne znam kako to zvuči.
Ja imam na kaseti. Audio kaseti.
Dobro, moram ću da kontaktiram Jogu, ne znam, prosto to. I volao bi to da okačem na YouTube-u koliko mislim da je dobro, pošto sam ja to, imam te neke svoje pesme na YouTube-u, one koje sam snimala ranije i koje su u fonoteci radija, koje se ne nalazi ni na jednom nosaču zvuka, tako da eto, prosto ti Hazari mi nedostaju.
I ko bi se pojavljivao na koncertima Katarine Kačunković? Da li je teško posle svih lepih godina provedenih sa brojnim sjajnim muzičarima koji su pritom i tvoji drugari, da li je lako odabrati prave i koji tu odabir, koji kriterijum, da li bi se ogrešila nekoga ako ne bi pozvala recimo da imaš trojicu dobrih basista ili
da,
tako
da, 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 pa na to je velika dilema, naravno. Puno ima dobrih muzičara zaista i svako ima neki svoj, da kažem, specifičan domen u kome je najbolji. Tako da ja onda kad biram nekako moram da izaberem one ljude koji znaju da pokriju dosta tih žila koje vode iz tog velikog korena džeza. Eto, u posljednje vreme dosta dobro sarađujem sa Mišom Blamom. On je stvarno čovek na koga mogu u muzičkom smislu da se osloni.
Miša Blami, ako se ne vjerujem, nedavno objavio jedno lepo izdanje antologije džeza.
Divna knjiga jedna, a to je Džez u Srbiji od 20. neke, ne znam koja, do 44. Onda sad piše sledeći deo od 44. pa nadalje.
A to nam je materijala i za narodne emisije.
Da, da, tako je. Tako da ovo jeste, objavio tu knjigu i onda kad god on ide da promoviše tu knjigu, a zatreba mu vokal, ja idem sa njim.
Katarina, hvala ti što si bila danas u našem porodičnom magazinu Vreme sporta i razonode. Čujemo se telefonom, baš kao što kaže ova kompozicija za kraj.
Da, sad ćemo da slušamo pesmu Zove me telefonom, kada je telefon bio retkost.
Mnogo ti hvala od srca.
Hvala i vama puno. We'll be right back.
Ja sam Slobodan Marović, trener u fudbalskom klubu Crvena zvezda. Preporučujem vam emisiju Vreme sporta i razonode.
E, da li znate da će do godine biti egzita? Naravno, i to od 12. do 15. jula. Kompleti karata su već pušteni u prodaju. To je razlog zbog čega već sada pričamo o egzitu. A Maja Cvetković će nam najaviti upravo taj svečani čin početka prodaje karata i sve ono što sledi na narednom egzitu.
Pa ono što znamo je da će trajati od 12. do 15. jula. Znamo da se trenutno biraju izvođači koji će nastupati i da booking menadžeri Exit festivala pokušavaju da ove godine dovedu stvarno one aktuelne najveće zvezde koje prvi put treba da dođu u Srbiju. Znači neko ko nije bio, bukvalno se traže ekskluziva i sada pokušavamo da ih nekako ukrademo tim slobodnim danima, pošto su bendovi uglavnom na turnejama i to se zna godinu dana napred. I ono što se zna u Exitu još je da počinje prodaja karata tačno podne elektronskim putem.
E, pa lepo, i to je već krenulo, kako ste čuli, no ono što je novo jeste da je festival Exit od CNN-a proglašen za jedan od 9 najboljih festivala sveta i tim se dičimo.
Tačno, pa to je proglasio prošle godine, proglasio je Exit festival u tih 9 najboljih i moje mišljenje je lično da je to zbog tvrđave, zbog atmosfere, zbog toga što se taj festival stvarno razlikuje od svih ostalih drugih festivala, jer traje cijelu noć. Prosto ta dance arena se završava se nekada i u podne, a na drugim festivalima to što se dešava na livadama, sve se završava do 1-2, počinje jako rano, tako da Exit ima tu neku dušu koja je stvarno posebna, ima tu neku čar i izvođači, obično kada ih pitate kako su oni saznali za Exit, oni kažu preko drugih muzičara koji su tu svirali i svi kažu da je fenomenalno, kao da je fenomenalan provod, jer oni stvarno ono, ne sede u backstage-evima, nego idu onako da se šetaju.
Od svega pomalo, za svakoga ponešto, to je deviza emisije Vreme sporta i razonode, kad je tako, znate već da 2 koncerta u Beogradu ima i Hari Žinović.
Šava centru smo krenuli taj neki koncert 1991. godine, kad su bili gosti Čola i Brega, bilo je stvarno sjajno. Onda je uslijedio serijal koncerata 1999. godine, 7 koncerata za redom sam imao, pa sam onda 2001. također u decembru, jer sve su nekako iz tog 91. koji je bio u junu, ovi su ostali bili u decembru, imali smo 8 koncerata. I evo sad opet imamo u decembru koncerte. To je nekako zgodno vrijeme, lijepa atmosfera, predpraznična. I evo, nadamo se najboljem. Nezahvalno je pjevati nove pjesme pred publikom koja ne zna tu pjesmu. Ja se dobro sjećam 99. kad sam prvi put pjevao pjesmu Kako mi nedostaješ, ono, ljudi gledaju, hajde, ko jedva čekaju da prođe pjesma, daj nam u nepoznate. A 2001. to je bio lom na tu istu pjesmu. Znači, trebalo je godinu dana, eventualno dvije, da uđe u uši i onda da postane to, eto, što jest na susreću.
E, tako će i novi singl Harisa Džinovića, Parijski kapije, verovatno kroz godinu, dve dana, kako reče pevač, biti hit i praviti lom. No, nešto lepo zaista možemo da vam predstavimo. Izložba o Branku Miljkoviću je postavljena direktno u Nišu, sada je postavljena u Domu vojske u Beogradu. Prema tome možete pogledati koliko danas u Domu vojske. Čujemo šta kaže kustos muzeja Jovan Mladenović.
Mi smo se odlučili da izložbu, kako da kažem, distociramo, odnosno da ona gosti u Beogradu iz dva razloga. Prvi razlog je što je ona ovde u Nišu izazvala veliko interesovanje građana Niša. Za 2 meseca i 15 dana decembra izložbu je posetilo oko 4.500 posetilaca. Što se tiče Beograda, Miljković je najveći deo svog života, pre svega stvaralački deo, proveo u Beogradu, znači od 53. do 57. godine, kao student filozofije i kasnije kao profesionalni pisac do njegovog tragičnog kraja 61. 12. februara. On je u Beogradu stvorio sve, uglavnom ono što njega predstavlja kao pesnika, napisao 4 zbirke. U Beogradu je bio zaista poznata ličnost, zaštitni znak Beograda 50. godina 20. veka sa svojom generacijom, takozvanom drugom posljednom generacijom srpskih pesnika. On je u Beogradu dao pečat čitavoj jednoj generaciji modernih srpskih pesnika, bio je najtalentovaniji među njima. On se uglavnom kretao u tom strožem centru Beograda, cijela njegova poetika je bila tu negde, znači Knez Mihailovom ulicom prema Kalemegdanu, to je bila ta staza života, te pesničke grupe neosimboliste, kako je to lepo rekao Milovan Danojlić. Prema tome, mnogo je toga što veže Mikovića za Beograd. To je njegov povratak u simboličnom smislu. Drugo, Beograd je ispoštovao Mikovića jer mu je 60. godine grad Beograd dodelio prestižnu oktobarsku nagradu. Time ga je se on vinovao, tako kažem, u vrhove za srpske poezije kao najmlađi laureat te nagrade. Prema tome, beogradska postavka koja je u nekoliko redukovana niška postavka, ali sa nekim novim ekskluzivnim materijalima, izazvala je pažnju i medija i kulturne javnosti i mislimo da će ona biti posvećena i da će izazvati bar po nekim našim procenama veliku pažnju Beogradu.
Nego šta, a za kraj ponovo rukomet, predstavljamo rukometni klub Vojvodina iz Novog Sada. Tomislav Santrić.
Goran Arsenić, rukometna legenda, sada u svojstvu rukovodioca rukometnog kluba Vojvodina. Arseniću, dobro vam ide u ovom prvenstvu?
Pa, dobro guramo, jako smo zadovoljni sa dosadašnjim rezultatima koje smo ostvarili i u domaćem prvenstvu, evo i u Eurokupu, uspeli smo da prođemo dalje, tako da za sada je sve okej, dobro smo se spremili za ovo prvenstvo, napredak u svakom pogledu i zadovoljni smo.
Da li uprava može da prati igrače? Znamo kakva je situacija, tiče se pre svega financija.
Do sada je možda i najbolja situacija unazad već nekoliko godina, kako smo voljeni ponovo, znači zadovoljni smo, imamo dobru upravu koja je voljena da klub isprati na pravi način.
Imaćete vremena da se odmorite još malo, drugi deo prvenstva?
Pa ništa, nadamo se ambicije, znači da budemo u vrhu, znači u prvih nekoliko ekipa, znači da probamo i sledeće godine izađemo u Evropu, znači i da polako se pripremamo za osvajanje titula.
Đorđe Ćirković, šef stručnog štaba Vojvodine. Preporodili ste Vojvodinu i dobro vam ide u ovom prvenstvu.
Sad izvesno i matematički smo na drugom mestu, ali napravili smo predivnu uvertiru i doveli sebe u šansu da eventualnom pobedom protiv Partizana možda budemo i jesenji prvaci.
Šta očekujete u nastavku prvenstva i možete li na vrh tabele?
Pa ne, očekujemo ono što smo obećali na početku godine, da zajedno napredujemo, da rastemo kao tim i da završimo što bolje može.
Razgovarali smo se Goranom Arsenićem, kažu da vas i klub prati, uprava vas prati na najbolji način.
Pa tako, ne može ništa, sve funkcioniše besprekorno u klubu i da je menadžment kluba apsolutno u posljednjih 5 mjeseci omogućio sve uslove za rad, igrači zadovoljni, isplaćeni, imamo odličnu atmosferu u slačionici, jednostavno rezultat je došao kao posljedica jednog ozbiljnog rada u klubu.
Steva Popov je kapiten rukometaša Vojvodine. Stevo, ide vam dobro u ovom prvenstvu, zadovoljni ste?
Pa, s obzirom da nismo očekivali da će tako i dobro ići, krenulo je od početka, znači u pripremnom periodu nije išlo kako treba, jer je došlo 8 novih igrača. Međutim, kroz utakmice, što je prvenstvo više odmicalo, mi smo sve bolje i bolje igrali, to su igravali se, tako da je sad neka naša kulminacija. Evo, zadnjih par utakmica već dobijamo sa više od 5 razlike. Prošli smo dalje u kupu kupova, sve ide, znači svojim tokom sve ide kako, čak i bolje nego što je planirano.
Drugi deo prvenstva?
Što se tiče drugog dela sezone, tu nas očekuje kup kupova, idemo u Ukrajinu, u Zaporožje, to je 12. februara, vidjet ćemo, ostaju još te 2 utakmice iz prvog dela sa Kaćem i Zvezdom. Mi ćemo se spremati, po meni, što više vreme odmiče, to ćemo mi biti u igraniji i mi smo ispunili sva očekivanja kluba, tako da svi smo zadovoljni i sretni.
Poštovani slušalci, podsjećamo vas još jednom da sutra od 16 časova na programu Radio Beograda 1 možete poslušati emisiju Sportski spomenar posvećenu dojenu sportskog novinarstva preminulom našem dragom kolegi Marku Markoviću. Iduće subote 31. decembra u 15 časova i 30 minuta na programu je specijalna emisija Sport u 2011.
I vokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i razonode.
Poštovani slušalci, završeno je poslednje izdanje emisije Vreme sporta i razonode za godinu 2011. Uz vas su ovog popodneva bili Miroslav Antonijević, Srđan Đorić, Katarina Epštajn, Miloš Alempijević i Željko Stefanović. Srdačno vas pozdravljamo i želimo prijatno večer uz program Radio Beograda 1.